Važiuom toliau. Tuoj parodysiu paveiksliuką, viskas bus gerai. Nebus. Nu ką, turim laiko iki 7, tai taip ir toliau važiuosim, nejuokavau. Bet nemažai dar liko. Gerai, iš tikrųjų. Kalbėjom ištiriamas ugnimi tikėjimas apie tą ugnį. Gerai. 22 eilutė, pirmas skyrius. Būdami paklusnumu tiesai, nuskaistinę, žodis girdėtas, skaistinti, skaistikla, nuskaistinę savo sielas neveidmainingai brolių meiliai, koks ryšys tarp meilės ir skaistinimo. Ištikima meilė, kur ji yra. Ar tai yra kažkas, kas iš manęs plaukia natūraliai, iš mano ląstelienos? Čia yra tas dalykas, kur lygu, Dievas lygu, šitie dalykai. Čia Dievas lygu meilė, ar ne? Aha, nori patirti, čia krikščioniško gyvenimo slėpinys. Mes nieko nedarom patys. Bet mes stengiamės daug daryti, kad tie dalykai, kurie mumise pradėtų daryti. Mūsų pastangos ne tam, kad pasigamint tai, kas lygu Dievas. Meilė, tikrumas, šlovėja. Mes stengiamės, dirbam, kad išganimas galėtų veikti mumise. Pavyzdžiui, mes dirbam ir dedam pastangas, kad maldoje leistume dvasiai melstis mumise. Nes patys iš kūno kraujo nelabai ką ten prisimelsim. Mes stengiamės, dirbam, kad Dievo meilė, kuri gyvena manyje, būtų kuo mažiau kliūčių mylėti mano žmoną, jeigu jau bažnyčia sako, kad per mūsų meilę Kristus mus myli. Taigi, nuskaistinam savo sielas tam dalykui, kuris iš šaltinio, kaip iš šaltinio teka iš Dievo, neveidmaininga brolių meilė. Jėzus sakė, kas yra meilė? Gyvybę už draugus atiduoti. Neveidmaininga brolių meilė. Iš principo tas pats dalykas. Siejasi, ne? Mylėkite vienas kitą iš širdies karštai, jūs, kurie esate atgimdyti ne iš pragaištančios, bet nepragaištančios. Nes ne, studentė viena klauso, kas yra pragaištantis? Pasirodo, taip čia kai kurie žodžiai, nu, nenykstantis, nemirtingas. Kažkaip mes turim naujantas, krasė, kliauda, teisų tokių vertimų, sunkiai suprantamų. Širdis, o žievės, saugūna, matyt, gerai. Bet, nepragaištančios sėklos, gyvų ir pasiliekančių Dievo žodžių. Sąsaja tarp to, ką mes prieš tai skaitėme. Ketvirtoje lūtėje skaitėme, kad beldėmė, sako, paveldas yra koks? Nepragaištantis, nesuteptas, nevystantis, gyvas. Ir jeigu tu esi gimęs tik iš pragaištančios sėklos per nepasiliekančius veiksmus, ar tu gali būti paveldėtojas nepragaištančio dalyko? Ne. Todėl sako, štai kodėl jūs atgimdyti. Jūs galit gauti tai, kas nevirtinga, kas tikra, kas šiaip jau nepakeliama, jei jūs patys esat atgimdyti ir patys tampa. Jeigu aš gimęs iš nepragaištančios sėklos, tampi koks nepragaištantis? Iš katės gimsta kačiukas, iš žmogaus žmogiukas, iš nepragaištančio nepragaištaliukas, ne? Nepragaištančios, gyvų pasiliekančių Dievo žodžiu. Tai tu tada esi pasirengęs ir tam dalykui, kuris ateina kaip nesudrebinama ryjanti ugnis. Tu nesakai, kad o my god, dabar tai bus šakės. Ne? Bet tu sakai, tai yra mano dalykas. Tai, kas ateina, aš šito dalyko visada ilgėjausi. Tai kaip tas raktas, kuris pataiko į spyną, niekas šitam pasaulyje neatsako į šitą mano spyną, bet va tas raktas, kuris ateina. Štai kodėl sako, jūs džiūgaukite dėl to besiartinančio Dievo pilnatvės dalyko. Jūs džiūgaukite ir sakykit, maranata, ateik viešpatie Jėzau. Tuomet jūs džiaugsitės. Nes turbūt, kad pasijausi taip, kaip žuvis, kuri pagaliau nuo kranto įkrito į vandenį. Tai yra jos. Sako, this is what I am, this is what I do. Tai yra aš pagaliau niekad nesijaučiu kaip geras sutikęs autorių, kuris parašė tai, ką tu visada jautei, bet tobulai. Ir sakai, kai aš tai skaitau, pasako tiksliai, ką aš jaučiu. Adekvatumas, ar ne? Priklauso viskas nuo to ir Jėzus, kalbėdamas su Nikodemu, ant to ir pastato visą mūsų likimą. Viskas priklauso nuo to, o tu koksai? Pareina štai tokie dalykai, o tu koksai? Iš kur tu gimęs? Kūnas ir kraujas nepaveldės Dievo karalystės. Nes Dievo karalystė nėra valgio gėrimo dalykas, kūno kraujo dalykas. Dievo karalystė yra pats Dievas, kuris pripildo tikrovę. O jis yra dvasia. Daugiau nei kūnas. Tikresnis už kūną. Kuris geras, dalinis ir laikinas. Sudžius ir visas kūnas yra kaip žolynas. Čia maždaug, prisimenant, Paulius sako, jūs kūniški, tapkit dvasiški. Ir jis nesako, tai dabar nustokit maitintis, nustokit praustis, nustokit mylėtis, nustokit, ir geriausiai būtų, kad nusižudytumėte, tada jau būsit sielos be kūno. Nes nešneka tokių niekų. Jis sako, kad jūs turit draugauti ne tik su kūno dalykais, bet su dvasos dalykais. Kas jūs veda? Kas yra jūsų žiburys? Ar kūnas, ar dvasia? Jeigu jūs jumise gyvena dvasia, jūs dvasia marinate kūno darbus. Ir jis vėl neturi omenyje, kad valgyt, pamiegot, bet jis turi omenyje tą sanariuose gyvenančią automatiką, kuri turi tos tris pavyzdžius ir visada 100 kartų kartuoju, net gėda, bet kuri, kai tu sakai, suvalgysi tik vieną saldainį ir tada sėdi prie krūvos popieriukų ir tau blogai ir nesupranti, kas nutiko. Tai yra kūnas, ne? Arba kai vyras atsiduria kitos moters glėbyje, jis nenorėjo, tai jam nesirinko, bet tai yra kūnas. Jis bloškė tave, kai tu sėdi prisigėręs apsivėjęs, o turėjai grįžti namo pas vaikus ir nupirkti jam valgyti. Tai yra kūnas. Tai šituos dalykus marinam dvasia, nes dvasia žino kryptį, jį veda kur? Dvasia, atsimenat, gelmė šaukia į gelmę, veidą žvelgia į veidą, dvasia šaukiasi dvasios. Niekas žmogaus nepažįsta, tik jo dvasia. Ar ne? Kitaip tariant, jeigu artėja veidas, o aš veido neturiu, tik tai kaukės, tai blogai. Jeigu artėja ugnis, o aš ugnies neturiu, tik ledą, blogai. Jeigu artėja dvasia, o manie tik kūnas, tai visas kūnas kaip žolynas. Visa jo garbė kaip žolyno gėlė. Apie garbę dar girdėsim. Šlovė, girdėjom tą žodį, ar ne? Artėja Dievo šlovė. Yra žolės šlovė. Ta šlovė žoliška. Tokia. Nu, tokia mažytė, ar ne? Šlovė būtų čia. Paulius toliau skaitysim, sakys, vienoks yra žvaigždžių, dangaus kūnų vienokia garbė, kitokia kitų kūrinių garbė, trečia žmogaus garbė, angelo garbė, yra Dievo garbė. Tai mes kalbėjom, kad garbė nėra, kad ar tu mane gerbi. Aš tave gerbiu, tu manęs negerbi. Čia kalbam apie šlovę kaip kokybę. Būties pilnatvės levelis, lygis. Štai kas yra ta šlovė. Kiek žolėje yra būties pilnatvė, žolynė, gėlėje. Ji graži, bet būties pilnatvės jo labai nedaug. Daug mažiau negu katinė, pavyzdžiui, kurio buvimas šitam pasaulyje yra daug turtingesnis nei gėlės. Bet ne toks turtingas kaip Petro ir Aldonos. Nors Petras ir Adolna gali nukatinėti vietoj sudėvėjimo ir pradėti gyventi degradavusį gyvenimą. Sudžiūsta žolynas ir gėlė nukrinta. Kitaip tariant, nepragaištančia karalystė paveldė, kas sudžiūsta ir nukrinta negali. Bet viešpatė žodis išlieka per amžius. Ir tuo žodžiu jūs atgimdyti. Tai ta sėkla, iš kurios mes gimėme, anam paveldui yra nepraeinanti. Ir tada antras skyrius, antra eilutė. Trokškite kaip tik, ką užgimę kūdikiai. Dvasinio neatskiesto pieno. Kalbėjom apie kūdikius. Neapsistosiu daugiau. Kad juo auktute augimas. Išgelbėjimui. Nes jau esat paragavę viešpaties gerumą. Paragavo. Eukaristija ragavimas. Dvasia laidas. Ragavimas. Dievo žodis. Ragavimas. Iš anksto ragauji dalykus, kurie ateina.
Turi klausimų?
Morkaus 9. Čia yra labai linksma vieta. Iš kart nuotaika pakyla. Jei tavo akis piktina tave. Šiek palengvėja. Ne, čia jau tikrai ne aš. Jokių problemų. Bet ten yra vienas dalykas, į kurį noriu atkreipti dėmesį. Trumpa įlūtė, kuri visiškai susišaukia su tuo, apie ką čia mes kalbame. Ir kas papiktina vieną iš šitų mažutėlių, kurie tiki, tam būtų geriau, kad asilo su kamu girno, o, jie siaubas, kaip jį nesunku. Ką reiškia papiktinti? Ar įžeisti? Ką daro šventoji dvasia su žmogum? Veiks mažudis? Šventina. Ką daro piktoji dvasia? Piktina. Ok, suprantu. Viskas, matau linksi. Aišku. Tai papiktinti reiškia įvesti nuodėmę. Anksčiau nesuprantu. Čia labai geras vertimas, geras lietuviškas žodis parinktas. Šiaip graikiškas yra skandaliontas, toksai, nu, suklupimo akmenių padaryti. Toj kelionėje į gėrį, į tiesą, į dievą, rasti priemonę ir pakišti žmogui priemonę, kai jis suklumpa ir jis neįda į tą pripildymą dievų. Tai va. Ir jei tavo akis tave piktina, išlupk ją, geriau tau vienakį įeiti į dievo karalystę, iškart girdžiu. Ne, nepradėkim, juokau. Čia juokas buvo. Ne kaip turinčiam dvi akis būti įmestam į pragarą. Jėzus labai aiškiai sako, kad čia rimti dalykai įmestam į Gehenną, ar ne, kur kirmėlė nemiršta ir ugnis neužgęsta. Tas Gehenomo slėnis, jeigu prisimenat, turbūt žino tą faktą, kad Jėzus ima kaip palyginimą šiukšlių deginimo slėnį, kur ir pagonių dievam buvo aukojami vaikai, kadaise ir ugnimi šiukšlės tos naikinamos. Kvapas blogas, viskas ten prastai. Bet toliau, 49 eilutė. Nes kiekvienas bus sūdomas ugnimi. Druska geras daiktas, bet jei druska netenka sūrumo. Kuo jūs ją sūdysite, turėkit savyje druskos. Ir gyvenkite taikoje vienas su kitu. Kokia druska? Ką daro druska, tai patenka į patiekalą. Ji, tai, saugo nuo sugedimo, jeigu jau senaisiais laikais, bet taip pat, ji, ka, kokiu būdu paskanina? Į koks metodas druskos skanina? Ar druska pati duoda skanumą? Ką sustiprina? Tai, kas yra skanu tam dalyke. Jeigu sustiprina tai, kas neskanu, tai nesinori valgyti. Tai mes druską naudom, nes jis išryškina gerasias savybės. Kai tave ateina Dievo dvasia, ji tavyje atskleidžia, kas esi tikras tu geras. Tikrasias savybės. Ir taip netgi nepastebimai tą daro, kad jeigu patiekale pradedi jausti druskos skonį, tai jos yra per daug, ar ne? Bet to savybės. Čia apie pabaigos kūrinyje galima kalbėti. Kūrinyje perkeista. Ir kodėl mums atrodo, kad jeigu Dievas įeina į kūrinyje, tai kūrinyje turi būti tada paralyžuota ir viskas. Nes kartais mums taip atrodo, galvoju, po mirties regėti Dievo veidą. Ir truputėlį jausmas, kad Dievas kaip taiko prievartą tokią žmogui, nes tu gali žmogų ir narkotikais prievartauti, ar ne? Na ir kas, kad smagu, kad malonu, bet jeigu tu amžinybė visą žiūri į didelę galvą, ar ne? Na, yra vaizduoti tokie, kažkokie peršasi. Ir tu sakai, kaip, jau, tai mano žmonai, pavyzdžiui, svarbu, ar, o aš tave pažinsiu tenai ar nepažinsiu? O mes būsim vyras ir žmona, ar ne? Ir taip, matelimo, ne. Sunkus klausimas. Jėzus sako, kad mes nevesim ir netekėsim ten. Kita vertus, kardinolas Ratzingeris turi knygelę parašęs eschatologiją. Ir jis ten tik taip pasako apie panašius klausimus, kad nes jeigu jau amžinybė, tai maždaug kaip naujas nulis, ar ne viskas, kur ne. Mes niekada netapsim staiga neistorinėmis būtybėmis, tartum niekad negyveno mūsų istorijos. Mūsų istorija padarė mus tuo, kas mes esam. Ir jei mumise yra kažkas gražaus, tai nėra toks neutralus grožis nesusijęs su mūsų realiu konkrečiu gyvenimu. Mūsų gyvenimas tam duotas, kad tas grožis ir tas dalykas, kas yra Dieve, įgautų individualų veidą, individualią konfiguraciją, taip pasakyti. Nėra dviejų vienodų šventumų danguje. Tai kitaip tariant, ilgainiui visatos pabaigoje visa pilna Dievo, bet ne visiškai taip pat. Ta, aš dabar bandau taip paprasčiau pasakyti, ką bažnyčia kalba apie tai. Sako, mes visa pripildyta malonės. Malonė yra Dievas, ne? Bet kai buvau mažas vaikas, man viena vienuolė labai paprastai tą paaiškino. Sako, nu benuti, nu kaip, nu, tai vat yra litrinis, litrinė stiklinė ir pusės litro stiklinė. Tu pripilies vandens, jos abi pilnos. Bet vandens tai jose ne vienodais, maždaug, ar ne? Tai yra šventas žmogus, yra nu, toks apyšventis žmogus, kuris ištobulinamas tiek, kiek jo medžiaga leidžiasi ištobulinama, ar ne? Mūsų istorija visiškai skirtinga. Būdas, kuriuo Dievas gyvens mumyse, visose mumyse skirtingas. Ne taip, kaip šiaip kūrinijoje bendrai. Nes kūrinyje nedaro laisvų pasirinkimų. Negali sakyti, kad du krūmai pasirinko skirtingus, padarė pasirinkimus ir dėl to gyvena skirtinga istorija. Ta istorija skirtinga, jiem liekant pasivienas, išorės kažkokie veiksmai keičiasi. Bet krūmas nesako, dabar aš norėčiau persidažyti plaukus. O, nežinau, durnas pavyzdys. Jūs suprantate, apie ką kalbu, ar ne? Tai šlovės gyvenimas šventuosiuose kiekviename ir kūrinyje yra įvairus, jis įvairiai lytis, jis nėra prievartaujantis. Ir šia prasme, tarp manęs ir mano žmonos, buvusi istorija negali staiga virsti, tartum niekada būtų nevykusi. Kita vertus, ar danguje, santuoka yra sakramentas, ne? Eucharistija yra sakramentas, ar danguje, o ypatingai paskutiniai kūriniai, kai Dievas pripildo viską, ar tu vaikštai aplinkui ir sakai, o kur Eucharistija? Ar galėčiau priimti komuniją kur nors, ar ne? Ar tai jau tos klausimas kiltų? Kaip jau ir ne. Nes jau visa tapo tabernakuliu, visa tapo Eucharistija. Ir galbūt, jeigu santuokos sakramentas išsipildo visa ko vienybėje su Dievu, ir tai yra taip aišku, kad santuoka yra tai, kur mes troškome būtent va to, tai istorija išlieka, bet išlieka sakramentiniai santuokiniai gyvenimo veiksmai. Daugiau toks būdas gal taip mąstyti teologiškai reikėtų. Nežinau. Tai visiškai atsipalaidavau ir leidžiu savo eiti į svarstymus, kurie nu, nėra nesusiję, nes tas klausimas mokiniai klausia to, ne, sadukiai klausia to, Jėzaus. Kaip ten bus. Gerai, bet sūdomas, čia sako sūdomas. Tai reiškia, į tave patenka kažkas, kas išryškia visą gyvą skuo, sūdomas, ugnimi. Ir jau, kas tau druska, kuri yra manyje, bet gali prarasti sūrumą? Čia nėra lengva mintis, bet ji labai labai stipri. Jeigu tavyje gyvena Dievo prigimtis, gyvena malonė, tu turi dvasios išmoką pirmąją, malonę, Dievo prigimtį, ir tu padarai ją visiškai neveiksmingą savo gyvenimą. Jai nėra duota jokios dirvos, jai nėra suteikta jokios vietos, nes visą vietą užima visai kiti tikslai. Visai kūniškos kažkokios paskatos. Tai vienintelis dalykas, kuris tai buvo šansas. Tu turi šansą. Vienintelį būti adekvatus dalykai, kuris artinasi. Ir jeigu jis tavyje neveikia, tai kuo tu jį padarysi gyvą? Daugiau nėra nieko. Jis jau yra galutinis dalykas, kuris kažką daro gyvą. Nes tai yra tai, kas iš Dievo. Kitaip tariant, šita priemonė yra vienintelė. Ir jie pagrindinė, jie galutinė. Už jos tu nerandi jau nieko daugiau, kas pasūdytų tavo tą palaimę. Ar pagalbos maždaug? Čia toks
maždaug dalykas, jeigu tavyje yra Dievo genai įskiepti, pašventinanti malonę, ar ne, tavyje. Ir tu šitą dalyką visą apraizgai ir su, nes čia taip sako, apraizgyti nuodėmė nesiduodant reikamai. Tai yra tas dalykas, kuris galėjo tavyje išryškinti tai, kas tikra. Pasūdyti tave. Ir jis netenka surumo dėl to, kad tu nepadedi jam, tu nebendradaliauji su juo. Kuo tu jį pasūdysi? Kuo tu jį atgailinsi? Jis pats yra tai. Jis pats yra tai. Todėl apaštalai labai labai įspėja, kad kartą gavę malonę, mes jos neatmestume.
Petras Kitoje vietoje sako, nes bus taip, kaip kiaulė išmaudyta vėl voliojasi purvynė, šuo grįžta prie savo vėmalo, pas jį tiesiog labai grubus pavyzdžiai. Jonas kalba apie tuos, kuriuose apsigyveno malonė, kad jie daugiau nenuodėmiauja. Nors čia pats sako, bet jeigu kas nusideda, tai mes turim užtarėję. Bet tas, kad jis iš vis ištarė tokį dalyką, kaip tu gali nusidėti, jeigu tavyje gyvena šitas naujas turinys. Tai suprast maždaug, jeigu vyksta nuodėmė, tai yra anomalija. Tai vaduokis iš to greičiau. Ir kalbant apie dvasingumo etapus, tos vadinamus, tobulėjimo etapus, bažnyčios istorijoje visada vyravo toks mokymas, kad pirmas etapas yra skaistinimosi etapas. Kai nugalimos ydos, kovojama su ydomis ir pasitaiko nuodėmė. Žinot skirtumą, kas yra sunki nuodėmė ir nesunki nuodėmė. Sunki nuodėmė, rimtame dalyke, gal ne rimtame, reikšmingame dalyke. Kartais mes linkę pasakyti, ai, visos nuodėmės vienodai baisios Dievo atžvilgių, bet, nu, kaip čia pasakyti, jeigu tai yra santykis su Dievu, tai yra skirtumas. Brangioji tingėjau išnešti šiukšlės, nusmirda namuose, nu ką padarysi, man vienodai, ar ne? Reikšmingas dalykas ar ne? Santykį tai žaidžia. Santykį žaidžia, nėra gerai. Bet ne tas pats, kas grįžti namo ir sakai, permėgau su kitą moterim, bet, žinai, leis mane dabar vidu. Truputį kitai žaidžia santykį. Vienu atveju žmona sako, ei, nu, žinai, negaliu tavim pasitikėti. Nu, nieko, šiukšlės kitą kartą paprašysiu, bet Jonas, oi, išnešti gerai, negaliu. Bet antru atveju tu tiesiog pamatai duris. Antru atveju viskas. Sandora nutrūko. Yra skirtingo lygio sunkumai, reikšmingumas. Tai sunki nuodėmė vadinama mirtina. Kodėl ji mirtina? Nes ji yra spjūvis į veidą šitam dalykui, kuris tave dievina. Ji žudo tavyje šitą malonę. Ir mes matom, kad taip gali būti. Druska, kuri yra tavyje ir tave sūdo, ji gali netekti sūrumo, jeigu tu visiškai ją neatsižvelgi. Visiškai sąmoningai rimtame dalyke, reikšmingame dalyke ir su laisvu valios pritarimu. Nu, iš tikrųjų, judant toliau, atjudama į etapą, kur nėra sunkių nuodėmių. Nu, jų neturėtų būti. Žmogus, kuris tikrai sąmoningai tiki Dievą, kuriame auga meilė, ar jis sąmoningai, su visiškai laisva valia, reikšmingame dalyke, specialiai elgsis taip, kaip prieštarauja meilė. Nu, sunku patikėti. Sunku patikėti, kad jūs to norėtume, ar jūs norėtume taip elgti. Nu ne, ar ne? Jam gali nutikti kažkas tai ir jis sako, kaip aš nesupratau, man jie tebe veikia ta senoji automatika, bet jau nėra pilnos laisvos laisvės, ar ne? Pilno sutikimo arba pilno suvokimo. Jis gali sakyti, ką aš padariau, aš nesupratau, kaip tai yra svarbu. Nėra pilno suvokimo, kad tai yra reikšmingas dalykas, kad tai rimta nuodėmė. Ir ilgai mažėja šitie dalykai. Bet ta progresija labai svarbi. Jai mus skatina visi apaštalai ir pats Jėzus. Jėzus sako, būkit tobuli, kaip mano tėvas yra tobulas. Atrodo, iš karto tesko, iš karto nepasisekimas. Kita vertus, duokite skaistinami. Tam yra skaistinimas. Mes visi arba būsime tobuli, kaip tėvas tobulas, arba niekada jo neregėsim. Nes be šventumo niekas neregės viešpaties. Ir iš tų štai, kodėl mes tikime skaistiklą. Skaistinimas trunka. Tol, kol yra ką skaistinti. Ir čia mes kalbam apie tą, kuris priklauso Kristui. Tą, kuris atgimdytas gyvai dirdžiai. Tą, kuris grumėsi su kūno prieštaraujančiomis programomis, kad duotų vietos gyvenčiam Dievui. Vienas tingiai tą daro, kitas aktyviai tą daro, bet tu judi į tą pusę ir Katekizmas aiškiai sako, kad skaistinimo ugnis yra absoliučiai kitos rūšies ugnis kaip pragaro kančia. Kitaip tariant, skaistikla nėra mažesnis pragaras. Maždaug, kad kentiek biškiuką pragaro, tai tada čia ne ta kalba. Čia yra kalba, kad artinimasis prie Dievo išlydo ir pašalina šlakus, nešvarumus. Ir kadangi tie šlakai man jie yra kodėl? Kodėl jie yra man jie? Kodėl man jie yra likučiai kaukių, Todėl, kad jie man malonus, aš nenoriu jų paleisti. Jeigu man jie nepatiktų, aš seniai jų neturėčiau. Ne, man nepatinka, sakai, ne? Nu, nepatinka. Bet mano kūnui jam labai sunku juos paleisti. Ir jeigu jam būtų lengvai, jau seniai jų nebūtų. Tai Dievo pagalba yra artėjimas prie Dievo skaistina. Skaistinimas nėra vandens parkas. Yra truputį skaistinimas, yra skaistinimas. Kai man reikia skaistintis, tai turiu omeny, kad aš tikrai skirčiau nepadalintą savo dėmesį savo dukrelį, savo žmonai, kur protu aš absoliučiai suprantu, kad nieko nėra svarbesnė ir reikšmingesnė. Bet iš kur man jie vyksta ta programa, kuri mane vis tiek nublaštų prie to kompo ir aš ten sėdžiu ir kažką leidžiu beprasmiškai prie kažkokio Facebook'o laiką, žinodamas, kad man dukra laukia. Tai aš su savim susipykęs žmogus. Ir Paulius taip kalba. Jis sako, vargšas aš žmogus, aš noriu gero, bet padarau blogą. Jausmas yra, kad tai jau ne aš darau, bet manyje gyvenanti nuodėmė. O kas mane išvaduos iš šito vargano, ir jis turi omeny nuodėmės kūno, iš šito įstatymo kūne. Bet ačiū Dievui per Jėzų Kristų. Jis žino, kad tai vyksta, jis žino, kad jis skaistinamas ir jis bus išskaistintas. Ir jam kančia dabar, kad tai dar trunka kažkiek. Jis visada sako, geriau mirti ir būti su Kristu. Bet žino, kad tai yra geriausia mano. Gerai. Ar gyvi? Apreiškimo 2011. Tai dėl nuodėmių čia prisimenu tokį juokingą dalyką. Labai labai aktualų. Kažkada atėjau į tokią krizę. Nu, kokia čia krizė? Tiesiog natūrali tokia situacija, kai eini atliekį išpažinti. Nu ir sakai tuos pačius dalykus visada. Eini pas dvasios palydėtoje, o jausmas yra, kad nu progreso jokio. Nes kažko labai greit suremontavo. Dvas palydėtas labai greit suremontavo kai kurias gyvenimo sritis. Nes dūrė tiesiai į esmę. Ir pasakė, nieko nesigaus, jeigu darysi kažką tai atseit reikšmingo, kažką didingo. 5 minutės, sutelk dėmesį 5 minutės dabar, kad tavo žmonai būtų jau pavyzdžiui, ar ne? Iškart keičiasi viskas. Tavo darbas yra tavo altorius. Viskas, 2 principai, daug kas išvartų. O paskui lieka tokie dalykai, kurie velkasi, nu kiek eini, tiek sakai, Ir prisimenu tą vaidą labai gerą. Ir nu nėra progreso, nu jausmas, kad nieks nesikeičia. Sako, ką tu norėtum vis naujų nuodėmių? Norėtum, kad būtų jos vis naujos, ar ne? Ne. Tai sako, gal naujų ir nėra, kad yra dar tos pačios. Tu telki dėmesį, nu, drobėmės, nu ką dabar? Žinai, trunka, kiek trunka. Ir taip, palink, tikrai nenorėčiau naujų nuodėmių. Būtų įdomiau, bet tikrai nebūtų geriau. Gerai. Apreiškimo 20. Matai, jisai skundžiasi, kad nuodėmės neįvairios. 11 eilutė 20 skyriaus. Čia mes judame dabar į antrą Petro. Antras Petro laiškas kalbės. Antra enciklika, tai mūsų popiežiaus pirmojo, ar ne? Jis kalbės apie pasaulio pabaigą. Kaip ji atrodys, kas nutiks? Tai čia dabar viena eilutė truputėlį prablaivėjimui. Tuomet aš regėjau didelį baltą sostą, prieš kimo 20-11 eilutė, ir jame sėdinti jį, nuo kurio veido bėgo žemė ir dangus ir jiems nebebuvo kur pasidėti. Wow. Neblogai, ar ne? Mes turim tokią maldą. Atsiųsk savo dvasę ir visa bus sukurta ir atnaujinsi žemės veidą. Dangus ir žemė bėga, nes dangus nėra nepragaištantis, nėra švytintis, nėra šlovingas. Ir iš tikrųjų situacija yra panaši kaip net ir žmogiškam santykyje. Sakykim, hipotetiškai. Ačiū Dievui, kaip nėra nutikę, bet jeigu tu grįžti namo ir sakai, tu nieko nesakai, tu išdavėj savo žmoną su kita moterim, ar tu gali pažiūrėti į veidą? Tu ir toliau bandai žiūrėti į veidą, bet jau ne tas pats. Ji tau žvelgia į veidą, o tau tai yra sunku daryti. Ir tas neadekvatumas, jei Dievo veidas rodomas, Tai visa, kas neturi veido, negali išlikti Dievo veide. Kūrinyje turi įgyti veidą, naujintą veidą, kad galėtų nepabėgti, nes nebuvo kur pasidėti. Šiaudam nelieka kur pasidėti, kai ugnis prisiartina. Viskas. Ugnis gali mylėti šiaudus, bet šiaudai tiesiog yra kita. Būtiška situacija kita šiaudai. Antras kartų laiškas, jis taip ir mes truputėlį jau žadu jums paveiksliukus, bet jau jie to artėja. Ko gero, ne tik ir daug, čia bus, bet pavargau turbūt antrą skyrių atsiverčiau ir ieškau. Gerai. Oho. Kalba Petras apie žmonės, kurie sako, ir kur yra žadėtas Jėzaus ateimas. Čia mes jo laukėme, čia jis turėtų kažkaip ateiti. Petro mintis yra, kad džiaukitės, kad laiko duota. Džiaukitės, nes kai ateis, tai jūs jau nekalbėsit taip. Ir sako, tiem žmonėms taip kalbant, nepastabu, kitaip tariant, jie nepastebi, kad dangus buvo jau nuo seniai. Ir kad žemė buvo sukurta Dievo žodžiu iš ko? Iš vandens. Ir vandens pagalba. Taigi per tuodu, per Dievo žodį ir vandenį, anuometinis pasaulis, senasis pasaulis, mes kalbame būsimąjį pasaulį, čia senasis pasaulis, vandeniu aptvindytas žuvo. Atėjo vanduo, pasaulis buvo panardintas į vandenį, pasaulis nežuvis, vandenyje būti neišėjo ir jis žuvo. Bet dabartiniai dangus ir dabartinė žemė, ne tas senasis, kuris buvo apvindytas ir žuvo vandenyje, dabartinė žemė tų pačių žodžių, kitaip tariant, jei tas žodis sugebėjo pasaulį panardinti į vandenį, čia vėl tas pats žodis, šitas pasaulis yra atidėti ugniai. Palaikomi teismo ir bedievių žmonių žuvimo dienai. Viešpaties diena ateis kaip vagis. Gerai, dabar ta ugnis ir... Nu gerai, ateis kaip vagis. Tai tariant, netikėtai. Deidas pasirodys. Ta diena dangus su ūžesiu praeis, o elementai nuo karščio sudegs arba suskis, čia parašyta. Ir žemė be joje esamieji dariniai bus sudeginti. Kodėl elementai suskis, išskydo, pasileidžia. Kodėl? Jie net laiko naujo turinio, jie kaip senas vynmaišis. Viskas. Ir sako, jei visa šita taip turi suskysti, čia labai pažodinis vertimas, jis kartais toks įdomus, štai, bet jūs skaitykite, kas sužiūrėkite. Kaip tad jūs turėtumėte pasižymėti ir elgesį ir pamaldumų, laukdami ir ilgėdamiesi šito ateimo. Tai tariant, čia geras dalykas, jūs jau laukite, jūs jau ilgitės, bet nepamirškite, kad čia yra treniruotė, jūs darykite kažką laukdami, ar ne? Dievo dienos. Dėl kurios dangus degdami suskils, vėl tas pats, elementai nuo karščio sutirps. Anot jo pažado, mes laukiame naujų dangų ir naujos žemės, kuriuose teisybė gyvena. Petras kalba žmonėm, kurie sakė, šiaip tai jau Jėzus viską už mus atliko. Jis gyvena mumyse. Ir kai ateis tas naujas pasaulis, jis ras mumyse kažką tai adekvataus, tą Jėzaus veiksmą. Tai kam čia stengtis? Koks skirtumas, ką aš darau? Vis tiek jau man jie gyvena Dievas. Ir šiaip jau, krikščionis vis dažinau, kad jie yra mirę su Kristum. Aš buvau panardintas į Kristaus mirtį. Tai aš jau už savo nuodėmės miriau, kai jis kybojo ant kryžiaus. Čia labai stipri logika, taip iš tikrųjų. Nes jis mirė už mano nuodėmės, vadinasi, aš kaip nusikaltėlis dėl savo nuodėmių jau prisėmiau tas pasekmes, nes kiek kartų tu gali nušauti žmogų? Vieną kartą. Jeigu kartą aš jau miriau jame, tai baigta. Tik ant kapis liko. Aš esu naujas benas. Man jie gyvena Kristaus prigimtis. Nu ir kūno sanariuose užsilikusi nuodėmės inercija. Kuri jau ne mano? Čia jau ne aš darau, bet kūne gyvenantį nuodėmė. Čia jau ne mano. Na ką, koks čia skirtumas? Ir Petras tiesiai smogė, laiško pabaigoje sako apie tai. Taip ir mūsų mylimasis brolis Paulius su jam visa suteikta išmintim jum parašė. Ir taip jis rašo visose laiškuose, kur apie tai kalba. Juose būna yra sunkiai suprantamų dalykų, kuriuos nemokytieji ir nesutvirtintieji iškraipo, nesutvirtintieji. Ką tas šodas primenė? Ateina nesudrebinami dalykai ir tu turi būti sutvirtintas. Ne? Iškraipo, kaip ir kitus raštus savo pačių žuvimui. Taigi, sako, žiūrėkite už tai, vėl taip skamba, kad be dievių paklydimo sakiau patraukti, neišpultute iš savo jo tvirtumo. Mums žodis tvirtumas jau skamba truputį kitaip dabar, ar ne? Kai mes žinom, kokiam čia kontekste mes apie tai kalbam. Kad artinasi ta ugnis, kuri visą ryja. Tai dabar, pasižiūrim dar, tik tais pirmas teatro 3.20, mes jau buvom pirmam teatro laiškė. Man atrodo, čia jau dabar jau darosi tiek aišku, kad jau net neverto toliau ir kalbėti apie tai. Petras sako, kad Petras kalbėjo apie vandenį. Kada buvo pasaulis pražudytas vandenyje? Nojus. Gerai. Kas išliko? Nojaus šeima. Kodėl išliko? Nes Nojus buvo Dievo draugas, ar ne? Nojus buvo draugas to, kuris kaip čia pasakyti gražiai dabar, Dievo neįžeidžiant, nejuokauju, kuris krikštijo pasaulį, ne? Kuris nardino pasaulį, vandenį. Kodėl Nojaus šeima išliko? Ar jie buvo Dievo draugai? Jie buvo Nojaus giminaičiai. Provaizdžiai, Senam Testamente provaizdžiai, juose buvo Nojaus kraujas, jie buvo Nojaus giminaičiai. Ateina naujas vanas, išlieka naujasis Nojus, Kristus ir jo giminaičiai, kuriuos jis paima į arką, ne? Bet jis nori visus paimti, jis visus kviečia, jis neskirsto žmonių, tu savas, tu nesavas. Bet kad būti aukščiau vandens, kad viršit vandenį, turi būti ne kažkas žemiau vandens. Tad jie turi atsirasti turinys, kuris tave kelia iš to vandens. Ar ne? Žiūrėkit, dabar duodu tokią schemą mąstymui. Tai mes pradedam matyti, kaip kartuojasi vanduo ir ugnis. Pasaulis nardinamas į vandenį, bet jis palaikomas ugniai. Prisimint, Nojus čia jokinga, aišku, prisiminti, kai Nojus iškopė į krantą su šeima ir sako, Dievas duoda pažadą, kad daugiau nepražudys pasaulio vandenį. Ir tu sakau, ačiū Dievui. Bet dabar ateina ugnis. Čia yra labai svarbi taip pat ir tokia gili teologinė detalė. Mes girdėjome apie patepimą, ar ne? Jėzus Kristus yra Mašijach, Mesijas. Hebrajiškai Mašijach reiškia pateptasis. Graikiškai pateptasis Christos. Kristus. Visur, kur skaitom, Kristus yra pateptasis. Kodėl pateptasis? Nes Izraelija patepdavo, Izraelija, kai inauguruodavo karalių, įvesdavo į tarnybą kunigą arba pranašą, buvo būdas parodyti, kad Dievas stato tautos likimą ant šitų žmonių, kad Dievas duoda savo dvasę specialiom dovanom, kad tai yra žmonės, kurių santykis su Dievu galima sakyti, jie vaidina, atlieka svarbų vaidinį. Kaip yra raudonas kilimas prezidento. Tai aliejus reiškia daug gerų dalykų. Tikrai jūs žino tą mintiną ir man atrodo, kad jau nekartą tą pasakau. Vaistai, kosmetika, maistas, apšvietimas, lempos, aliejinės. Visom prasmėm geras dalykas. Aliejus simbolizavo dvasę. Šventosios dvasios atėjimą. Šventoji dvasė pripildo žmogų, kuris patepamas kunigo pranašo arba valdovo tarnystei. Jėzaus laikų žydui, taigi Jėzaus mokiniam ir jam pačiam, patepimas skamba tai, kaip dvasios atėjimas. Ir mes skaitome, kaip patepami kunigai ir valdovai, ir labai trumpai išėjimo knyga 29, ir mes pradedam matyti tam tikrą taisyklę, kuri kartojasi. Mozė Levio giminė, Aaronas ir jo sūnus, patepa kunigais, atveda priešais susitikimo palapinę priešais šventyklą ir sako, čia yra Dievo instrukcijos Mozė, pasadysi juos prie susitikimo palapinės įėjimo, apiplausi juos vandeniu, tam pasirodo vanduo prieš tai. Paimsi drabužius, apvilksi Aaroną drobinę tuniką, mums katalikam iškart pradeda asocijuoti su kažkuo, ar ne? Vanduo, paskui balta drobinė tunika, girdėta? Iš karto krikštas, krikštas, aišku. Ir tada, jau sako, paimsi patepimo aliejų ir išpilsi ant jo galvos jį patepdamas. Ir nuo to, tokiu būdu tu pašventinsi. Šventas šventina. Kol tikras šventinimas neįvykęs yra modeliai, modeliukai tie šventinimo. Vaikas, kuris neturi tikro automobilio žaidžia su modeliuku to automobilio. Pavyzdžiui, čia toks gal nedobulas palyginimas, bet vanduo, paskui kurį seka šventoji dvasia. Aliejus, šventoji dvasia yra ugnis taip pat. Mes matom, kai Dovydas patepamas, sako, ir nužengia ant jo šventoji dvasia. Dovydo sūnus Saliamonas kaip patepamas, ir Dovydas pasodina jį per savo tarnus, aišku, ant savo mulo, jis įjoja į Jeruzalę, visi šaukia Osaną, Dovido sūnų, Osaną nešaukia, bet garbė Dovido sūnui, girdėtas dalykas, Jėzus, naujasis Dovidas, įjoja į Jeruzalę, visi sako Osaną Dovido sūnui, nes Jėzus yra Dovido palikuonis, tikras mesijas, ir tada sako, su tuo dabar jau neskaitysiu, mintinai pasakysiu, nuveskite jį prie Gihono, ir ten patepkite. Kas yra Gihonas? Ten jį kunigas Cadokas patepa, užpildamas Alyvos Dievus. Gihonas yra srovė, šaltinis, galima sakyti, kuris išteka iš šventyklos šono. Ne? Tai yra vanduo. Tai vanduo patepimas. Ir iš karto matome Jėzus, kuris yra tikrasis Dovydas, tikrasis kunigas, ir tikrasis valdovas. Jis ateina prie Jordano, jis panardinamas, ir tada atsiveria dangus šventuoju dvasia nužengia. Jis patepamas. Vandenį seka ugnis. Tada jis įeina į sinagogą, atveria rytinius ir sako, viešpatės dvasia ant manęs, jis patepė mane džiaugsmo aliejumi. Jonas Krikštytojas krikštyje nardina tautą, mes matom didėjančią tvarką, Izraelį į vandenį ir sako, aš jūs krikštiju vandeniu, bet po manęs ateis didesnis, kuriam aš nevertas kurpų dirželio atrišti. Jis yra naujasis Mozė. Mozė atsirišinėja kurpės prieš dedantį krūmą. Ir jis nardins jūs į dvasą. Jis krikštys jūs dvasia ir kuo? Ugnimi. Aš atėjau uždegti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad jį jau liepsnotų. Jėzus sako, iš ten, iš kur aš atėjau, ten ugnis yra visur pilnai. Dievo tikrovės ugnis yra pilnai, bet aš atėjau uždegti ją žemėje, nes kitaip žemė taip dingo po vandeniu, jį pradings ir po tą ugnį. Aš atėjau jos uždegti, norėčiau, kad jį jau liepsnotų. Jūs daug ko dar negalit pakelt, bet kai suteiksiu dvasę, jis kalba apie tai, kad jūs dar silpni, dar nepatvarūs, bet jūs suauksite tikrą brandą, ne? Nojus lieka gyvas vandenyje. Ir Petras sako, bet po nojus ateina ugnis, taip pat pasaulis bus panardintas į ugnį. Yra naujoji arka, kuri geba toje ugnyje likti sveika. Tai yra Jėzaus kūnas, Jėzaus mistinis kūnas, bažnyčia. Toliau Mozė perveda tautą per vandenį, ar ne? Ir tada jie seka ugnies stulpą. Ir gauna įstatymą ugniai ant kalno pasirodžius. Ir šventyklą aplanko Dievo buvimas ugniniu pavidalu ir debesies pavidalu. Elijo, jeigu prisimena, čia dabar galima be galo vardinti. Pas pirmiausias, aišku, pavyzdys, nu gerai, Elijas ir Baalo pranašai, 450 Baalo pranašų vyksta grumtynės. Elijas sako, tai ką, likau aš vienas Jahvės pranašas, tai darom patikrinimą. Aš statau aukurą, jūs statau aukurą, jūs aukojat savo Baalui, aš aukoju Jahvei, kurio auką Dievas sudegins ugnimi ta auka ir yra priimta. Balo pranašai šoka, pjaustosi, šaukia Dievo, Elijas tyčiojas iš jų, sako, pašaukite garsiau, gal jūsų Dievas nuėjo į tualetą, ten iš tikrųjų taip ir sako, paraidžiui, truputį sušvelninti tie mūsų vertimai, nusilengvinti nuėjo, kur tas jūsų Dievas. Ir jie šokinėja ir ugnies nėra. Elijas padaro ką? Pirmiau, nei pradeda melstis, iškasa griovę klinkui, užpila, pila vandenį. Aišku, ugniai sunku paimti auką, kuris su laistyta vandenį, bet kai mes matom šitą seką, suprantam, kad tas vanduo yra taip pat provaizdis kažkokio kito vandens ir kitos ugnies. Ir tada jis meldžiasi, ugnis ima tą auką. Ką mes dar turime? Pradžios knyga, tai kaip atsiranda pasaulis? Dvasia sklando virš vandenų. Žengia į vandenį, atsiranda kažkas naujo. Tada dvasia sklando virš mergelės iščių vandenų. Žengia į vandenį, atsiranda kažkas naujo. Tada dvasia sklando, kai Christianos, kristietis, yra pervedamas per vandenį ir išvedamas lauką, jis kepamas aliejų, tu ir aš, kai mes buvom krikštijami, mes ruošiami naujai kūrinį, paseka mumise pakartoja, sunaikinama, nuskaistinamas tavo gyvenimas, ar ne, sunaikinamos modelės ir į tave įsodinama ugninė šaknis, ugninė dangaus, ugninis laidas tuo dvasos patepimu aliejumi, Kristaus vardu. Aš dar prisiminus. Ir aišku, Velykų naktį mes turime ir apie, o čia Elijas, žiūrėkite, Elijas, taigi ką, jis peržengė Jordaną ir tada įmamas į dangų ir ugnis. Elijas patenka į kur? Ugninis Dievo šlovės kolonis. Tai yra visada Dievo šlovė, dievystė ir vanduo. Už vandens ugnis. Vanduo ugnis. Vanduo yra kaip kapas. Abu jie turi vieną tą pačią savybę, vanduo ir ugnis. Viena vertus jie tinka apvalymui, jie gali apvalyti, bet jie gali nužudyti. Jeigu tu esi neadekvatus tam dalykui, kuris atėjo tave apvalyti, ugnie nedega ugnis. Vandenyje neskęsto vanduo. Tai Jėzus ir tas dvasia, čia jūs jau girdėjau, aš pasakau visą. Ir jos dvasia nužengia ant mergelės ir tada net ir jos drabužiai Marijos yra žmogystė. Jėzus būtų raudonas, apsisiautęs mėlynu, nes jis yra Dievas, jis yra ugnis, tapęs kažko mažiau nei ta ugnis mėlynu. Jo tikslas, kad mes mėlyni ir žemiški būtume apgaubti tos ugnies kaip savo dalyko. Jis yra Dieva. Taudo, čia jo dabar nėra, štikrono, Dieva žmogis, tai yra žmoga Dievis, žmogus, kuris pripildytas Dievo. Ir dar 50-aisiais metais, kai Velykų apeigos tik tais buvo atnaujintos, tai ten buvo dar dramatiškiau parodomos tas veiksmas, krikšto vandenį ruošiant. Žvakė ne tik, kad būdavo leidžiama, nes žvakė be abejo yra dvasia, kuris sklando virš vandenų ir čia šituo vandeniu bus kuriami nauji kūriniai, kas Jėzui Kristui tas naujas kūrinys, o kokia kūrinyje ateina? Naujoji kūrinyje. Senas kūrinys negali gyventi naujojoje kūrinyje. Ir naujoji kūrinyje negali apsigyventi sename kūrinyje. Gimsta nauji kūriniai, naujai kūrinyje. Ir kunigas ne tik tais, kad dabar įmerkė žvakę, ar ne? Tris kartus vis gilėjančia tvarka. Tai yra vaisingas vanduo, kuris gimdo iš šios bažnyčios, kurios gimdo naujo tipo kūrinius, kurie ne tik iš vandens, bet ir iš dvasios, ne tik iš kūno kraujo, bet ir iš Dievo yra gimę, ne tik iš pranykstančios Dievo, bet iš nepranykstančios, gebantis paveldėti nepranykstantį paveldą. Dar seniau kunigas darydavo dar porą tokių dalykų. Jis kvėpdavo į vandenį. Kodėl? Kryžium tai va. Nes dvasia. Dvelgti. Profesorius Juraitis, amžinatelis, atsimenu, kunigas Šveicarijos atvažiavęs dėstė mums ir sakė, ir Jėzus, čia turėtų būti dvėsti tas žodis, bet sako, kadangi mes įtaikom gyvūnam, tai jau jo netaikom. Jėzus atidavė dvasę ant kryžiaus, ane? Ir jis kvėpė į juos, prisikėlės, ir sakė, imkit šventąją dvasę. Kam ateisit nuodėmės bus leistos, kam sulaikysit bus sulaikytos. Nes dvasia hebraiškai yra ruach, dvelkimas, dvelkt. Tai kunigas dvelkdavo į tą vandenį, nes jis jau ne kunigas, jis yra tiesiog Kristaus asmuo. Ir taip pat imdavo aliejų ir pildavo kryžmą, aš dabar nežinau, atrodo, nepilo. Aliejus ne. Pildavo kryžmą į tą aliejų. Vasia ateina, ar ne, ugnis ateina. Ir tada bent jau prašymą sako, teškia ranką per vandenį. Tai ten jis maišydavo.
Konkrečiai, tai patirsime šitą dalyką Velykų nakties liturgijoje. Rytų krikščionis turi ypatingas tokias apeigas. Bent jau Rusų ortodoksų bažnyčioje galima tą pamatyti. Mes tikime tą patį dalyką, tik tai taip vaizdingai neišreiškime jo. Kai recituojamas tikėjimo išpažinimas, nukėmus specialų apdangalą nuo taurės ir patenos, ir apdangalą, kuris vadinamas vozduk. Kas yra vozduk? Oras. Aha. Ir celebrantas judina. Tai. Va, sujudina orą virš taurės, kurį yra kraujas. Ne, ir duonas. Pagalvot, kas tai yra? Ok. Dvasia pradeda dvelkt. Nes Eucharistijoje vyksta lygiai ta pati dinamika. Kad dvasia nužengia ant vandenų, kaip ant iščių, ant vyno šiuo atveju, ir tada yra naujas kūrinys. Kiekvieną kartą mes turime tikrą, kaip sakiau, tai nėra lavono valgymas, bet tai yra pats Kristus, naujosios kūrinijos dalykai, kuriuos mes galime įsikirti čia būdami, čia ir dabar. Jie jau prasikiša į mūsų pasaulį per sakramentus, pirmiausiai per šitą sakramentą. Ir ką angelai čia daro, čia viena vertus yra Konstantinopolio liturgijos rūmų tokie baldakimai, aišku, šiltose kraštuose būdavo saugomi liturginiai dalykai nuo mūsų, nuo kažkokių nešvarumų, bet juos galima ir judinti, ir vėduoti tą orą. Galima kelti rūą, dvelkimą. Kas gimė iš dvasios yra dvasia. Ir dvasia dvelkia kur nori, jos dvelkimą girdi, bet nežinai, kur jie ateina ir kur nueina, ne? Jėzus kalba apie tą judėjimą ir greičiausiai žygių geriausiai suprantama mintis. Kas čia dar yra? Jau kaip pažadėjau pamiksėlį, tai rodo. Čia yra jėsi. Kas yra jėsi? Jis yra Dovido tėvas. Jėzus yra Jesės šaknis, nes jis gimęs Betlėjoje, kaip ir Dovidas, ir jis yra Dovido palikuonis. Per Juozapo liniją, tikrai per Marijos taip pat galbūt, nes buvo įprasta tuoktis toj pačioj giminėjai. Marija, žinom, tikrai iš vienos pusės yra Aarono giminės palikuonė, nes Elzbieta yra iš Aarono vaikaičio, o Marija yra jos giminaitė, ne? Bet iš kitos pusės gali būti, kad Marija yra Dovido palikuonė. Bet čia Jesės šaknis ir iš jos išauga jau ne tik tais Jesės palikuonis, bet kažkas daugiau, matom viršui, dvasia, ne? Ir ta dvasia, nojus, prisimenu. Aišku, Romos imperijoje balandis reiškia taiką. Ir taikos simbolis buvo iš to tarybiniais laikais balandis. Taikos simbolis. Antikos laikus siekia šitas laikinis. Bet bibliškai nojus, kuris yra arkoje, tvane. Jis negali sakyti, nu, gerai, atsibodo, viskas, gyvensime toliau. Ir per... negali. Jis turi ieškoti tėvynės, taip, nes jis yra žemės gyvūnas, jam reikia gyventi žemėje. Jis yra tokios kūrinijos, atrodo, jam reikia tokios kūrinijos. Ką jis daro? Jis siunčia varną, ir tas grįžta be nieko, siunčia balandį, balandis parne šaką, alyvo šakelę. Ką tai reiškia? Yra žemė. Kai nojus turi tą balandį su tą alyvo šakelę, jis turi laidą, dvasia kaip laidas. Dvasia kaip pirmoji išmoka. Tos ano žemės. Jis dar nėra ten, bet jis jau jai priklauso. Kaip jos pilietis. Jis į ją keliauja, jis ten pateks. Čia yra keli tokie vaizdiniai, į kuriuos kaip dėmesį darosi irgi įdomu. Mes matom senovinį būdą vaizduoti, kas Kristus yra. Jėzui šitas būdas buvo svarbus. Sakė, štai kaip reikia skaityti raštus. Pranašai, Mozė ir raštai kalbėjo apie mane. Tai mes matom, kas čia. Mozė žvelgė į ką? Į degantį krūmą. Apie tai kalbėjom. Krūmas, kuris pilnas ugnies, bet jis atlaiko ugnį. Iš krūmo matosi ryškėja kas? Čia gali būti viskas, bet pirmiausia, tai Kristus. Ne? Nes jis yra kaip degantis krūmas. Kas matė mane, matė tėvą. Tu ką, iš protų įsikraustė? Tu net prie tėvo kaip žmogus negali prieiti. Likdamas gyvas, tu sakai, kad jis yra tavy. Jis sako, tai, tai yra naujosios, gerosios naujienos esmė. Pakariau į žmoguje. Aš ir tėvas esame viena. Krūmas ir ugnis yra viena. Ir mes turim krūmę ugnį. Ugnę krūmę. Gedeonas. Ir rasa iškritusi ant Vilnos. Paskui šalia Vilnos. Tokia mislinga istorija. Tiesiog vanduo iš dangaus, kuris yra Dievo kalbėjimas. Ir Vilna, kurią Gedeonas pasiūlo šitam eksperimentui. Tai yra toks dango žemiškumas taip pat. Gal mažiau toks mūriškus pavyzdys, ko gero mes dar daug ko nežinome, aš, pavyzdžiui, nelabai iki galo jau suprantu. Nes senas testamentas yra pakankamai mislingas ir daugias luoksis. Danielius, liūtų duobėje. Kas bendro tarp šito ir tarp Danielius liūtų duobėje ir čia kas? Trys jaunikaičiai ugnies krosnyje. Kas bendro tarp jų visų šitose istorijose?
Jie visi patenka į ten, kur šiaip normaliai tu jau viskas, baigta. Bet ar jie žūsta? Ne, jie lieka gyvi ir jiems pažiūrėjau visai gerai ten tarp tų liūtų ir tarp žūnį. Ir dar tarp tų trijų jaunikaičių yra dar kažkoks ketvirtas, neaišku kas. Aš nesakau, kad tai Jėzus, bet jeigu žino, akimis žvelgiam, tai angelas. Tai yra vienybė su dalyku, kuris šiaip tau pražutingas, bet gali būti gydantis, jeigu tu tam neadekvatus, jeigu gali jį priimti. Dar norit šitą tęsę? Dar trukas laikas. O, jau tikrai. Galite pabaigti, jau ir viskas. Bet tada atsistokit.
Duris neišgelbės. Gerai, padaryk tai. Dabar tai tik nestaigi, nes mums galvo. Dabar taip. Pasiražom, sėdam, klausom.
Stebėjau, žinoma.
Nu gerai, kitą kartą, nors apie tas didžiasias skyrybas ir operacijai, gerai, žiūrėjau, nelieka čia to laiko. Gerai, tvarkojom. Čia yra tokia... ikona, kuri degančio krūmo ikona. Tai tariant, tai yra ikonas, vadinamas daug dalykų, bet mėlyna spalva šitas pasaulis, raudona spalva, ateinantis pasaulis, būsimasis amžius, gerystė. Ir čia kampuose mes matome scenas, kurios rodo, kas čia iš tikrųjų yra. Čia yra mergelė, kurios iš čia tapo talpos kaip dangus. Joje apsigyveno tas, kuris šiaip turėjo ją sutraiškyti iš karto į daugybę mažyčių mergelių, kaip ir spalvokai. Tai turėminė visi skaidytios atomai turėjo net laikyti šito neštumo. Ir stebint šitą, mes su nuostaba klausom, kas gi čia nutiko, kas čia įvyko, kaip tą dalyką paaiškinti. Ir mes turime kraštuose keturias scenas. Pirma yra Mozė ir degantis krūmas, apie tai jau kalbėjom. Štai čia yra išsipildymas to, ką Mozė matė, į kūrinį įeina Dievas jo nesunaikindamas. Čia yra Izaijas, kuris, kai turi kalbėti Dievo žodį, sako, aš negaliu kalbėti Dievo žodžiu, aš esu mirtingas žmogus. Jis patekęs beje į dangaus šventyklą, jam šiurpas įmas, galvoju, kaip čia man gyvam dabar išlikti. Angelas ima žaryją nuo dangaus altoriaus, prinaša prie jo lūpų ir nuskaistina jo lūpas, apvalo jo lūpas. Lūpos, kurios negali pakelti Dievo žodžio, tampa pajėgios kalbėti Dievo žodį. Ugnis nuo altoriaus girdėtas dalykas?
Turėkime omenykai artinamas. O kai stiprinu, ne? Žiūrėkime. Ezekielio šventykla. Vartai, pro kuriuos Dievo šlovė vaikšto. Mergelė, vartai, kurie yra žemiški, bet jie atlaiko Dievo šlovę vaikščiojančią per ją. Ji tampa dievonešio. Ne? Ir Jokūbo sakos. Jokūbas mato atvirą dangų ir angelai leidžiasi žemyn ir kyla aukštyn. Žydam tai visada vaidins dangiškosios šventyklos. Ir tai rodo, kad tarp dangaus ir žemės nėra trūkio. Yra cirkuliacija. Įmanomi ugnies mainai su tuo, kas žemėje yra mainai. Tai čia yra tas pats dalykas. Tai trumpai toks momentas. Gerai, tai dabar skaistykla. Greitai. Ir vėl sako, o ne, ir vėl mes turim šitą. Gal apie tai jau mes čia daug kur kalbėjom. Paskaitykim šitą. Čia yra tokia labai žymi ištrauka.
Kalbant apie skaistyklą, visada mes ją kalbėdami minim. Pirmas korintiečiam laiškas, trečias skyrius, antra eilutė. Prasideda viskas, aišku. Bet aš, broliai, negalėjau kalbėti jums kaip dvasiniams, bet kaip kūniniams, kaip kūdikiams Kristuje. Pienu girdydamas jūs maitinau, netvirtų valgių, tvirtas valgis, tvirti dalykai, netvirtas randis, kuris dar nepakelė. Nes jūs dar negalėjote jo pakelt. Jūs yra tą kalbą, jūs dar negalit pakelt. Jūs dievo vaikai, bet nepasirodė, kas būsit, dar negalit pakelt. Bet ir dabar negalit, nes tebe esate kūniški. Ir jis sako, kur pavyduliavimas, nesantaika. Argi jūs nesielgėte grinai žmonių būdu. Jeigu elgėte žmonių būdu, jūs paveldėsit žmogišką karalystę. Good luck. Sėkmės prikeliant save iš numirusiųjų. Turit elgtis kitaip nei žmogiškų būdų, jei norit paveldėti negendančią karalystę. Ir tada sako, Dievo man duotąją malonę, čia dešimtą eilutę. Aš, kaip patyręs statybininkas, padėjau pamatą, o kitas stato ant jo. Prisimenat Jėzus palyginimą apie namus, pastatytus ant smėlio ir pastatytus ant uolos, tvirtas ir netvirtas, nesudrebinamas, sudrebinamas. Kitas stato ant to pamato, tačiau kiekvienas te žiūri, kaip jis stato ant to pamato, nes kito pamato niekas negali padėti, kaip tik tą, kuris jau padėtas. Mano padėtas ir kuris yra padėtas, kuris yra Jėzus Kristus. Ką turi omeny Paulius? Ar negali padėti? Gali, gali padėti kokį tik nori pamatą. Bet Paulius sako, kitas pamatas netinka tam dalykui, kuris artinasi. Nes jis toliau sakys, kad ateina ugnis. Jo, ta pati tema. Bet kuris kitas pamatas, kiek daug pasiūlų, kokį pamatą mums pasidėti. Bet jokio kito pamato negali būti, jei apskritai norim kažką kalbėti apie šitą mūsų susitikimą su Dievo meile, kuri yra labai labai rimtas dalykas. Su Dievo ugnimi. Taigi vienintelis pamatas, kuris yra adekvatus šitam susitikimui, yra Jėzus Kristus. Kodėl? Nes jis yra kaip degantis krūmas, jame tai, kas artinasi, pilnai yra ir jis žino būdą, kaip būti komunijo, bendrystėje, vienybėje su besiartinančiu Dievo besiartinančiu pilnatvę. Ir tada sako apie mus, o jei kas ant to pamato stato, beje, kas čia ką stato? Stato ką? Žydui statyti ant pamato iš medžiagų kažkokių, ką gali? Šventyklą. Šventyklai adekvačiai tinka, sakym, auksas, sidabras, brangus akmenys. Nu, akmenys bent jau. Jei kas ant to pamato stato auksą, sidabrą, brangius akmenys, medį, šieną, šiaudus, kiekvieno darbas pasirodys. Teismo diena jį atskleis. Kas yra teismo diena? Susitikimas iš tikrųjų. Neseniai skaitėme evangelijose. Ir nuosprendis aišku, sako Jėzus, atėjo šviesa į pasaulį, bet tamsa jos nenustelbė, neapglėbė, nepakėlė, nepriėmė, pas savo tiesą jie nepriėmė. Kas daro tiesą, eina į šviesą. Tai jau turbūt tūkstantį kartų kartu, ar ne? Šviesa myli šešėlius, bet šešėliai negali likti šviesoje. Kriterijus ateina, pagal kurį bus parodyti visi mūsų, visos kryptis ir visi darbai. Kiekvieno, ar tu statai iš aukso, sidabro, brangių akmenų, šiaudų, šieno, kiekvieno darbas pasirodys. Teismo diena jį atskleis, nes ji apsireikš ugnimi ir koks yra kiekvieno darbas, ugnis ištirs. Būsite pasūdyti ugnimi, ar nesako. Perleista viskas bus per, kitaip tariant, susitikimas. Nežinai, Dievas čia jis sako, nu, pažiūrim, kas čia bus. Sunkiai čia, sunkiai. Dabar, bet jeigu kūrinyje pripildoma Dievų, Dievas tampa visą visame kame, tai visas dalykas, į kurį Dievas įeina, ar jis yra šiaudinis, ar jis yra auksinis, ar jis yra deimantinis, ar jis stovi ant pamato, kuris net viskam sudegus, vis tiek kaip nors išliks, ar ten to pamato net nėra. Kai ten nėra to pamato, šiaudų tiesiog neliks. Jei tas pamatas yra, liks kažkokie pelenai ant to pamato. Šis tas įdomu. Taigi, Paulius sako, jei kieno darbas, kurį jis ant to pamato statė, išliks, jis gaus užmokestį. Kas yra užmokestis? Nu, alga, taip pat lyginimas, bet ar gal kaip čia apie jį geriau galvot, užmokestis, nu, kitai tariant, atlygį, ar ne? Bet atlygis, kai mano visas gyvenimo troškimas yra mylėti mano mylimąją ir ji atsako man meilę, aš gaunu atlygį. Bet tai nereiškia, kad aš turiu teisę į tą dalyką arba kad aš mastau verslininkiškai. Ne? Nes tikra meilė, tiesą sakant, yra atveju, kai ji reikalauja tam, kad mylimoji ar mylimasis būtų laimingas, reikalauja man pasitraukti iš jų gyvenimo. Pavyzdžiui, jeigu ji turi savo šeimą ir vaikus, tai vyra. Ne? Ir kas dėl aš ją myliu? Bet, nu gerai, čia vėl į vakarą, žinokit, pavyzdžiai gali būti visiškai vaili, bet kita vertus, nu kažkas tokio, ar ne, kai būna. Tiesą sakant, labiausiai jaudinantis dalykas, kurį neseniai girdėjau, tai Titaniko istorija viena. Titanikas, kai skendo, ten buvo tikinčių žmonių. Ir, tai, ir žmona viena, kuri galėjo vaikai ir moteris galėjo palikti Titaniką, nes buvo tam tikras skaičius tų valčių. Vyrai ten netilpo. Ir vyras davėjo savo žmonės, būtinai, ir jis ne, sako, ko tu mane laikai, žinai, nes mes mylim vienas kitą, nes gyvenom šitiek metų, tai kur tu esi, ten ir aš esu. Ir jis liko Titaniką. Tai galvoju, va, ko aš norėčiau. Viskas yra daug sunkiau, aišku, 5 minutės kasdieną, aš galvoju, būtų geriau. Kažkai mums atrodo, kad bus paprasta, kai bus toksai dalykas. Bet jei nėra 5 minučių kasdieną, kaip ten būtų su tuo Titaniku. Aišku. Tai va, bet tokio tipo meilė, ar jis yra žmogiška, ar jis yra gyvūniška, ar čia jau yra kažkas daugiau. Čia yra viršijimas savęs, tai yra savęs transcendavimas, save pranoksta žmogus. Bet kai save pranoksta, aš garantuoju tą moteriškę. Niekada nesijauti tokia gyva, kaip tą akimą. Kai tu save pranoksti, tu pamatai, kad pagaliau tu sutikai save. O visą kitą lyginant su to, kaip sapnas. Ir galvoju, kaip gaila, kad tik dabar. Bet jeigu Titanikas neteisi tavo gyvenimą, netgi nėra kažko, ką mes galim daryti kasdieną, šitai, kažkaip tai, Jėzus mus ragina tą daryti. Taigi ta diena ateis ugnimi, ir koks kieno darbas, ta ugnis ištirs. Kokia rūšis, kokio tipo šventykla. Jei kieno darbas, kurį jis ant to pamato statė išliks, jis gaus užmokestį. Kitaip tariant, bus pripildytas to džiaugsmo, to adekvatumo, tos laimės. Bet jei kieno darbas sudegs, jis pakęs nuostolį, bet pats bus išgelbėtas. Tačiau tartum pro ugnį. Aš nežinau, kodėl labai sunku šitą dalyką kažkaip tai suprasti. Man atrodo, labai viskas paprasta, ar ne? Pamatas išliko, yra bent kažkas, kas gali vienyti su šituo dalyku. Ir jeigu tas pamatas lieka, visa tai, kas tos ugnies nepakelia, bus skaistinama, bus tvirtinama. Jeigu aš gavau sutvirtinimo sakramentą, bet taip jo ir nepasinaudojau, kad sutvirtėčiau, jis tebėra maniera. Bet aš stoviu ant Kristaus pamato. Aš tiesiog esu po galais tingus krikščionis, ar ne? Man vis atrodo, kad nieko baisaus, kad nenuėjau mišęs. Nieko baisaus, kad aš vis skaičiuoju, kaip mažas vaikas. Nėra santykio, kaip tėčio ir sūnaus santykio. Bet pamatas yra. Kryptis tai šita, tik žiauriai, bet taip, ar ne? tai susitikimas su tavo ugnim turės ką veikti su manim. Šiaip jei tu keurai ir neliktų ten nieko, bet jie atsimušai tą pamatą, kuris adekvatus. Mane tartum tas Kristaus pamatas stumia į priekį ir sako, sorry, skaudės, bet čia geras dalykas. Pamatysi, kaip bus gerai. Čia kaip geras masažas, kai nueini pas gerą masažistę. Aš nesu to patyręs, bet kažkaip įsivaizduoju, kai man pasakoja, galvoju, gal aš ir neįsiu. Nes, kaip supratau, kai kuriais momentais gali galvot, tai jau viskas, atė rankytės kolytės ir stubulėjo. Traška, braška, ten kažkaip, bet paskui, jo, sako žmogus, kaip atsigavau. Tai skaistikla yra išskaistinama ir visi tie dalykėliai. Žinot, kam yra didžiausia tragedija. Ir jau šiandien mes nespėsim reklama po viso to. Būkit žmonės, va. Jeigu jūs norite atsigauti, Liuiso didžiosios skyrybos, jos kalba apie tai. Ir sudėtingiausia yra tai, kad mums skauda todėl, kad mes nenorim paleisti. Mūsų ydos yra tapę šiek tiek kaip mūsų antra prigimtis. Ir kai jas rauna, jausmas tartum rautų dantį. Bet geriau tada galvoti, kad tas dantis kuliuoja, tai kai išrauna palengvėja, ar ne? Bet nesinori atsiskirti. Ir tas Kristaus pamatas mane stumia. Ir aš išgelbėtas, tačiau pro ugnį, ir ta ugnis skaistina. Ir aš tampu tos rūšies pilnai ant to pamato per skaistinimo procesą.
Taigi mano gyvenimas yra prasidėjusi kryptis į Dievo dalykus. Čia buvo klausimas, neseniai vienas, va, per trupėlės metu, maždaug, o tai kaip yra? Sakom, kad ta kūrinyje tam patys labiau pajėgi pakelti Dievą, bet šiaip apsidarius aplinkų taip netrodo, ar ne? Netrodo, kad jinokia geresnė. Todėl, kad labai paprastas momentas, kai Paulius apie tai kalba, kaip maždaug puodžius žiedžia indą, Dievas žiedžia visatą. Ir ta visata virsta į tai, kas jai yra geriausia. Bet kai žiedžiamas indas, molis drimba aplinkui. Kai šventykla statoma, akmenis krenta aplinkui. Kažkas statydinasi į dvasinius namus, kaip sako Petras. Ką reiškia statydintis? Tu gali statydintis į tą būsimą kūrinio šventyklą. Arba likti nuo šalyje. Apie pragarą nekalbama kaip apie vietą, kur Dievas ką nors nugrūda. Bet apie vietą, kur tu lieki, kaip pramiegi. Pavyzdžiui, išmintingos mergaitės ir paikos mergaitės. Ir sako, jos tada eina, durys jau uždarytos, liko lauke. Tai yra likti pakelėje. Ir ilgai, jeigu viskas artėja prie Dievo, dalykai, kurie neartėja prie Dievo, tolsta nuo tų, kurie artėja. Tiesiog skirtumas iškėja tarp šitų ir anų. Ir šviesmečių perspektyvoje jie bus tiesiog visiškai nutolę taip, kad jokio susitikimo beveik negali būti. Ir jo nėra net ir, jeigu jie eitų vienas keurai per kitą, nes čia yra visata, kuri yra sudievinta, išaukštinta, sudvasinta, patikrinta, nuskaistinta, atgaivinta, įgyjusi veidą, įgyjusi asmeniškumą, įgyjusi meiliškumą. Ir tai lygu būti. Tikrai būti, reiškia, būti pilnam šitų dalykų. O tai, kas skrito pakelėje, sako, bus išmesti laukan, bus išmesti laukan, bus išmesti laukan. Ir tai, tai ne į kažkur likti pakelėje šito proceso. Kas ten yra? Ką reiškia būti be tikrumo, be veido, be gyvybės, be tokia, kaip pasakyt, žydai ir krikščionys tą ir vadino hadu arba šeolu, pragaras. Senovai tas pragaras kaip šešėlinė būtis. Ten tikrai yra kažkas, bet ar tas, kas ten yra, kiek yra žmogaus? Čia tokia subtili mintis, bet štai kodėl aš rekomenduoju labai dar kitą šitą knygą, nes Liuisas sako, jis duoda gerą palyginimą, gerą labai analogiją. Ir pragarę esantiem duodamos atostogos ir jie gali keliauti dangų ir likti danguje, jeigu nori. Jie patiria, kad dangus yra per kietas, per tikras. Žolė nelinksta po jų kolim, jie negali kišti įbristi į vandenį, kaip ant eskalatoriaus griūva. Vienas obolys krentantis nuo šakos, lietaus lašas gali kaip automato kulka tave keurai perverti. Ir jie sako, neįmanoma čia būti. Bet tada jie supranta, kad jie netapo tikri.
yra kaip šešėliai. Ir vyksta susitikimai. Visi skyriai, labai psichologiškai pakalta knyga, visi skyriai yra, juos pasitinka dangaus gyventojai, kurie ateina, tai nėra dangus, tai yra dangus prieangiai. Ir mintis yra, jeigu aš judėsiu toliau link to kieto dangaus, pats sutvirtėsiu ir dangus bus man adekvatus. Ir tada, jeigu aš judu to šviesos link, tos tikros tikrovės link, tada mano pragaras tapo man buvusias keistikla, maždaug. Bet yra iššūkis. Juos pasitinka žmonės, kurie jiem yra pagrindinis iššūkis įsilūkštiam. Tai yra žmonės, kurie gali tave išlūkštiam. Nes dažniausiai mane išlūkštiana žmonės, kurie išveda mane iš pusiausvėros. Tai yra ten personažai, savininkiška žmona, savininkiška mama, grubus darbdavys kažkoks tai, vyskupas eretikas, kuris skuba pragarė į teologinę konferenciją. Moteris, kuri jaučia, ten vyrai ir moteris, labai skirtingi personažai, vyras su tam tikra kažkokia gašlumo dalykų, moteris, kuri negali kitai būti kaip tik kokia tuodama. Ir tai yra šmėkla, kuri mėgina daryti įspūdį dar savo šmėkliškoj būtyje. Moteris, kuri tiesiog negali išeiti laukan, ji turi slėptis, nes ir šitoj vietoj klausimas herojus yra, jis sutinka paskui aiškintoje, kaip ir gerose apokaliptinėse vizijose, jis sutinka savo herojų, ne angelą, nors yra ten ir angelų, bet jis sako, bet argi tai yra teisinga? Pavyzdžiui, moteris judnetlė, kažkaip ant tų moterį dabar užsisėdau, ne pabaigoje ten yra viena moteris, kur tiesiog nori sverkti iš lovės nuostabu, ir visiškai patetiškas vyras. Tai nejaugi kliūtis būti danguje gali būti tai, kad man atrodo, kad ji tiesiog yra verkšlenanti, niurnanti moteriškė, kuri tiesiog nemato tiesos. Ir atsakymas yra, jei kažkas dar liko po niurneklių, po niurnėjimo, jeigu ten dar yra asmens, mes pūsime danguje tą asmeniškumo žaryje, kol ji įsiliepsnos. Bet jeigu po niurnėjimų neliko nieko, vien tik niurnesys, ir dar jeigu kaukė prarijo žmogų, jeigu žmogaus ten praktiškai nėra, žmogus gali virsti visišką savo įdų, baimių, kaustalų, absorbuotas, jo praktiškai nėra. Jis sumdasi, dar kažką daro, jis su juo kalbi, jos nors atkalbi su kurčiu, aklu žmogumi, kuris yra grinų griniausia veikianti programa. Gali būti žiaurumo, gali būti nepasitenkinimo, gali būti puikybės, gali būti pavydo, gali būti ir taip toliau. Jei galėtum atkreipti dėmesį į kažką tai kitą nei į save. Pragaro gyventojai visi žvelgia tik į save. Jie yra patys savo pamatys. Jie patys, jų problemos, ar džiaugsmai, ar kažkas yra jų maistas. Jie niekada negali būti kitame. Niekada negali būti atvirti kažkam. Pasakykite, labai gerai. Kodėl aš apie tai kalbėjau? Tai su tuo pamatu, su tuo Kristaus pamatu, su tas šeistykla. Skaistinimas ir būtų kaupių tirpdymas, trupinimas to, kas mumise neautentiškai ir netikna. Ir kadangi skaistinamas yra visas kūnas, tai čia mes katalikai suprantam labai neprastai tą kolosiečiam laiško pirmos skyriaus 24 eilutę. Paulius kalba apie vargus. Aš kažką jaučiuosi labai labai smarkiai praleidęs.
Nepakalbėjau apie tos moters vyrą.
O šitą aš jums palikau.
Specialiai.
Sudominau jūs.
Kur pragaro adresą, žinot?
Kad jūs paskaitytumėte. Tai. Labai man trūksta vienos, bet kažkaip nelabai rūdai. Gerai, tiek to. Jau viskas laikas senka ir man tiesiog reikia pasirinkti, ką čia dabar daryti. Gerai, kolosiečiam vienas tada darom, ką sakėm. Labai trumpai Paulius sako, aš savo kentėjimais papildau, ko trūksta Kristaus kūnui. Ir tai yra keista, neatrodo. Bet mes šitoj vietoj taip pat galime prisiminti, kad visas mistinis kūnas, visa bažnyčia, taip pat juda į susitikimą su Dievu kaip nuotaka ir todėl vieno iš mūsų skaistinimas yra mūsų visų skaistinimas šia prasme. Ir mes šitame kūne kaip plastelės galime skaistintis vieni už kitus, nes mus sieja cirkuliacija. Mes tikime, kad šventieji, kurie jau nuskaistinti, yra kaip sveikos kūno ląstelės, kurios visam kūnui teikia sveikatą. Ir mes tikim, kad nesiskaistinantis kūno nariai smugdo visą kūną. Tai mes kalbam apie atvejais apie mus pačius kartais, mes dažnai esam sviruojantis, ar ne? Uolesni arba mažiau uolus. Tai tiesiog čia ir buvo ta eilutė, kad dabar aš džiaugiuosi savo kentėjimais už jus ir savo kūnę papildau, kiek dar trūksta Kristaus sielvartų, jo kūno tai yra bažnyčios labui. Tai klausimas, ar Kristaus kūnui kažko trūksta? Ar Kristaus kančia nereiškia, kad viskas atlikta ir viskas nuskaistinta? Bet tai yra kūno galva, ar ne? Ir kūno galva surišta su kūnu visais ryšiais, bet kūnas dar nėra ten, kur galva yra. O galva yra ten, kur gali būti tik tais toks, kaip ta galva yra. Skaistus. Kūnas turi aukt į Kristaus brandos saiką. Kai visas kūnas turės tą sveikatą, kurią galva turi. Tada mes kalbam apie pasaulio pabaigą, apie naują kūrinimą, apie pasaulio atnaujinimą. Ir todėl mes kalbam apie tą skaistinimo cirkuliaciją taip pat mumyse. Nes jūs esate numirę, o mąstykite apie tai, kas aukštai. Čia trečias skyriaus antrai būtų. O ne tai, kas žemėje. Nes jūs esat numirę, jūsų gyvybė paslėpta su Kristumi Dieve. Kaip žemiški žmonės jūs mirė. Bet jūs atgimdyti kaip dvasiniai tėvo vaikai, ar ne? Kada Kristus mūsų gyvybė, kas yra mūsų gyvybė? Kaip aš esu gyvas tėvų, taip jūs gyvi manimi, jei valgote mane. Kristus, mūsų gyvybė, pasirodys, jis dabar yra mūsų gyvybė, bet mes jo nematom, bet jis pasirodys, tada ir jūs atsiskleisit, pasirodysite su juo skaistybės apgaupti. Turiu omenyje, čia endoksė, šlovėje iš tikrųjų, prieš tas skaistybės šį keistas vertimas, graikiškas, endoksė, šlovėje. Jūs pasirodysite toje pačioje šlovėje, visas kūnas bus šlovingas. Jis yra neregimo Dievo atvaizdas, pirmiau už visą, kas sukurta. Gimusysis. Sukurti dalykai, gimusieji dalykai. Yra kas iš Dievo gimė ir kas Dievo sukurta. Pirmiau nei visa čia sukurta, yra gimusysis, kuris yra Dievo rūšies, Dievo sūnus. Jame buvo sukurta viskas danguje ir žemėje, kas regima, neregima. Visa sukurta per jį ir jam, nu jam nereikia. Kas turi omenyje? Sukurta, kad jis palaipsniui visą įeitų. Ir jis yra pirmiau viso. Ir visa jame patvariai laikosi. Ir jis yra, nes dvasia laiko materijau netvirkščiai. Ir jis yra kūno, bažnyčios galva. Pirmgimis iš mirusiųjų tarpo. Mes galim turėti dvi skirtingas mirtis, kokia mano mirtis. Ar mano mirtis seka Jėzaus mirtį ir tada jis yra pirmgimis iš mirusiųjų tarpo, kas nutiko su juo nutinka ir su manim. Ar jį lieka tuo, kas jį buvo iki Kristaus mirties ir prisikėlimo? Mano pasirinkimas. Ar mirtis man yra blogiausia, kas gali nutikti? Nuo to, kaip mes atsakom klausimą, kas mes. Nuo to priklauso, kaip mes vertinam šitą tikrovę. Jeigu aš esu tik išlavėjęs gyvūnas, tai tada koks tikslas gyvenimas? Nu, pagyvent, kaip įmanoma ilgiau. Nes paskui viskas. Mano mirtis yra kas? Pabaiga. Bet jeigu aš esu Dievo sūnus, arba Dievo dukra, tėvo vaikas, tai aš žinau, kas nutiko su pirmu tėvo vaiku. Ir sakau, o, jėga, mirtis tampa geru dalyku, nes ji užkrėsta Kristaus gyvybė. Tai yra etapas, tai yra pakopa į kažką geresnį. Ir jis yra kūno, bažnyčios galva, sakiau, mirzu, kad jis visais požiūriais pasidarytų pirmaujas. Nes visai Dievo pilnybei, pleroma, patiko apsigyventi jame. Ir per jį sutaikinti viską su juo. Visa tas yra danguje ir žemėje.
Tai čia galima ir šventyklos liniją dar pavystyti, kad laikai, nu labai jau čia išvietė dabar motiną mergelę, apie platį, bet turėtų būti truputį siauresnis laikas. Mes lygiai taip pat galim matyti tą šlovės situaciją. Ar jūs dar gyvi? Ne, aš negaliu patikėti.
Taigi, visiškai.
Gerai, tarpo. Gerai, šventykla. Dievas sukūrė pasaulį pilną savo šlovės. Dievas sukūrė pasaulį kaip šventyklą. Tai yra Izraelio senasis pasakojimas. Izraelis masto šventyklos kategorijomis. Ten yra kerubas. Tokie angelai. Tokia kategorija angelų, kurie yra prie Dievo sosto. Kerubai yra prie Dievo sosto. Visada. Ir jeigu žinom, kur dar kerubus galim rasti, kodėl Dievas vadinamas tas, kuris yra tarp kerubų, nežinom, kad šventykloje, šventų švenčiausioje vietoje yra
sandoros
skrynia. Ir ant sandoros skrynios dangčio yra du auksiniai kerubai. Dievas ne prieš skulptūras. Ir ne prieš auksą. Ten yra auksiniai kerubai. Pats Dievas darė mozį ir nurodymus tai padarys. Dievas tarp kerubų, bet pirmiau nei jie yra šventykloje, kur jie buvo. Mes taiga matom, šventykla turi bruožus. Šaltinis iš jo šono, ar nesrovė iš šventyklos dešiniojo šono, tekanti kerubai, kur Dievo šlovė gyvena, trys padalos, išorinis kiemas, vidinis kiemas, išorinėme kieme vanduo apsiplovimui, kurį, kaip nekeista, kunigai vadindavo jūra ir vidinė patalpa, kur niekas negali žeiti. Dievo šlovė šitėjimas ten yra. Vien vyriausios kunigas. Ir bet pirmoji šventykla yra, kur gyvybės medis, rojus, pasaulis, Dievo šlovė ten gyvena. Kas yra Adomas? Adomas yra pirmasis kunigas. Atlieka kunigišką tarnystę. Šventykloje. Ką daro kunigas? Kunigas taiko kūrinyje su Dievu. Nors jos nereikia taikyti, reikia tiesiog laikyti. Nors ten yra tokia keista viena ištara, kad tu dirbsi Edeno sodą ir jį ginsi. Nuo ko ginti? Ir mes turim pasakojimą apie gyvatę, ne? Ne žaltys, bet gyvatė, gundytojas. Nahash ten parašyta hebrajiškai. Tas Nahashas mes verčiam į žaltį keista, ne? Nahash yra pirma pradė chaoso pabaisa aplinkiniuose tautų mituose. Ir Dievas, kurdamas pasaulį, nugali tą pirmą pradę pabaisą. Ir būtent tą terminą izraelitai naudoja nusakytą gundytoj, tai yra grėsmė. Šventyklo visada yra kunigas, kuris aukoja auką. Kokia yra Adomo auka? Kas yra gundimas, kai Dievas susiduria su tuo Nahash? Apreiškimo knygoje mes matom, kaip jis atrodo. Ir sako, danguje pasirodė ženklas, moteris apsisiautų saulę, po jos kojų mėnulis. Ir septingalvis libinas, kuris ir yra senoji gyvatė. Tu matai grėsmę, tu matai ne šiaip kažkokį tokį tylų balsą. Tu matai kažką, kas yra labai grėsminga. Ir yra tokia viena mintis galima, kad Adomo auka turėjo būti jo paties gyvybė. Žieva. Tai buvo jo meilės veiksmas, tai buvo šansas nestelt kūrinyje į aukštesnį vienybė su Dievo meilė lygi. Bet Adomo ten nėra. Ir kai Adomas pasirodo, jis iš karto kaltina visą ką aplinkui, bet ne save patį. Moteris sako tiesą. Dievas dar duoda šansą. Sako, ką tu padarėjai, Adomai? Ir Adomas visais būdais susisuka. Jis sako, aš girdžiu, tu ateini, aš pagalau nuogas, tai pasislėtau. Moteris, kurią tu man davėjai, mane prikaldino. Moteris iš karto sako mane, įkaldino gyvatę, Nahašas ir aš valgiau to uždrausto vaisiaus. Ir tada Dievas iškart moteriai sako, todėl sukelsiu priešiškumą tarp gyvatės ir tavęs. Ir moteris tampa svarbi išgelbėjimą. Bet tai yra šventykla, kuri yra desakralizuota, kur kunigas atlieka nuodėmingą veiksmą, jis turi palikti šventyklą. Ir tie kerubai saugo kelią į kūrinio šventyklą.
Ne tai, kad saugo, kad tau negalima ten ateiti, nes žinot, Dievas užtvėrė kelią prie gyvybės medį, nes toks Adomas, koks yra, ir tokia Dieva, kokia yra, jeigu jie prisiliestų prie gyvybės medžio, jie neliktų gyvi ir viskas būtų baigta. Tai Dievas padaro atstumą tarp tų dalykų ir žmogaus. Nes kartais jaučiam tokį keistą įsivaizdavimą turim. Maždaug, kodėl Dievas negalėtų iš karto atleisti? Juk mes galim atleisti. Net ir mes sugebam atleisti. Kažkaip. O Dievas taiga šitai ilgai. Ar jis įsižeidęs, ar ką? Bet yra du skirtingi dalykai. Vienas yra pasakyti, aš tau atleidžiu. O kitas yra, ateik ir būk ten, kur aš esu. Ateik ir būk su manimi. Tai nėra vien tik juridinis veiksmas, tau kvitas, kad tau atleista. Na ir kas, jeigu tu likai magnolijos krūmas ir į žmogaus karalystę negali ateikti, ar ne? Kaip patekti Dievo karalystę?
Kaip būti su Dievu tam pačiam puslapyje? Turi kažkaip ta šlovė prarasta, turi grįžti į tave. Tiesiog šlovė greitai prašolių ir mes matom vieną tokį judesį, kad viskas tampa lokalu, viskas tampa apsaugota nuo žmogaus. Dar vienoje vietoje vykė Izraelio išėjimo iš Egipto yra tokia mintis, kad galbūt Dievas gali gyventi Izraelitų palapinėse. Bet Mozė grįžta su įstatymu, plokštėm ir ką jis randa?
Izraelitai? Aukso veršis. Kas padarė aukso veršį? Aaronas. Mhm. Ir tada Mozė sulaužo visus 10 dievų sakymų iš karto. Jo, tai baimės. Bet sudaužo plokštę. Ir tada maždaug jie dar labiau nutolsta nuo Dievo šlovės. Ir Dievo šlovė tenka dar labiau apsaugoti nuo jų, kad jie liktų gyvi. Ir Aaronas, gal nesutapimas, jis eidamas į šventų švenčiausią, būtent Aaronas tampa vyriausių kunigų. Jam tokia našta, nes jis turi skolą. Jis vietoj to, kad atvestų tautą prie Dievo, jis padirbino senovinį Egipto stabą, tą jautį. Ir dabar jis eidamas į šventų švenčiausiai, kiekvieną kartą aukoja vyriausias kunigas už savo nuodėmės ką? Jauti, įdomu, ne? Kodėl jauti? Nežinau, bet yra šiokių tokių atitikimų, ar ne?
Judant link tų lapės, tiesiog, dabar noriu pasakyti tą pagrindinį momentą, visa, kas yra balduose, visa, kas yra iš tolo, persikėlė vis labiau žmogų. Sako, įsakymas akmens plokštėse į širdžių įstatymą reiksta, įrašyta širdyse.
Šventikla, kuri yra išorėje, ji persikelia į tave. Nesako, jūs esat Dievo šventikla. Ir pirmiausiai tą matom, kai kalbam apie Mariją. Nes Lukas vaizduoja Mariją kaip sandoros skrynę. Kaip Dovydas pakilo ir nuėjo parsinešti sandoros skrynę, taip Marija pakilo nuėjo pas Elžbietą, kur sandoro skrinė ateidavo, visi šaukdavo Izraelitai Mariją. Elžbieta iš karto pradeda sušunka garsiai pamačius Mariją. Kai sandoro skrinė keliauja į Dovydas pasigabena sandoro skrinė, jis sako, kas aš toks, kad Dievo skrinė ateina pas mane. Elžbieta sako, kas aš tokia, kad viešpatės tarnaitė. Kad mano viešpatės motina mane aplanko. Ne? Ir kai Dovydas ten buvo tokių turbulencijų. Ta sandoro skrinė yra, tu jos negali paliesti, nes tu krenti negyvas, ten tokia akumuliacija Dievo šventumų. Ir tai net nėra Dievas, Dievas nėra dėžėje. Tai yra kažkas, kaip Mozės veidas, užkrėstas Dievo šlove. Ir mulas pakrypsta, kai skrinė krenta, toks ūga palietė skrinę, krenta negyvas. Dovydas įsigasta, sako, eina savo, gal tiek to, gal nereikia. Pas tą kaimietį paliksim. Ir jis nugabena sandoro skrinę, pas tą kaimietį ten. Ir tada truputį pasitikrina, maždaug kas ten vyksta. Žiūri, kaimiečių gerai, sekasi, pradėjo klestėti. Ir Dovydas sako, nu, jam šitą skrynę, tik aukosim, kad 6 žingsniai vis naujas aukas ir taip toliau. Ir jis šoka prieš sandoros skrynę. Prisimena šitą pasakojimą, jis mintinai mokam. Ir Elzbietos įščiose šoka Jonas Krikštytojas priešais Mariją. Ir tada Marija prabuvo pas Elzbietą kiek? 3 mėnesius. Kiek sandoros skrynė buvo paskaimėti? 3 mėnesius. Yra pernelyg daug sutapimų, panašumų. Lukas aiškiai rodo. Kas moka skaityti, kad skaitytų. Ne visiems, bet paslėptų būdu. Kad Dievo šventikla nuo šiol gyvena žmonėse. Marija yra pirmas egzempliorius. Štai, kas nutinka su žmonėmis. kuriuose Dievas apsigyvena. Tiesą sakant, apreiškimo knygoje 12 skyriui, kur skaitome apie ženklą danguje moteris apsisiautusi saulę, nepalos kojo mėnulis. Ir joje yra kūdikis, kenčia gimdymo skausmus. Tengi skyrių nėra, viduramžiai skyriai pridėti. Yra ištisas tekstas. Kas yra eilutė prieš? Dvi eilutės prieš. Ir atsivėrė danguje ženklas, atsivėrė danguje šventykla. Ir sandoros skrynia joje. Ir moteris apsisiautusi saulę. Pagalvot ar ne? Tai kodėl aplink Mariją yra visada du angelai. Yra kerubai. Kerubai išeina iš šventyklos, suplėšydami uždangą. Ir jie yra abipus Kristaus, nes jis yra naujoji Dievo šlovė. Jis yra naujoji šventykla. Ir jie yra abipus Marijos. Prieš tai, nes Dievo šlovė gyvenantį kūnę atsiduria mergelėje. Ir ji yra naujojo Izraelio užtarėja į mūšius Izraelį nešasi sandorio skrynę. Nes kai neša sandorio skrynę, tai Jerichas griūva, ar ne? Tai yra normalu prašyti užtarimo Marijos. Bet Jėzus yra tas, aplink kurį tie du kerubai yra. Visur du kerubai. Ir jų dauginasi. Abipus jūsų turėtų būti du kerubai. Jeigu jumise gyvena tas, kuris buvo sandoros skrynios vietoje. Jėzus, kuris atsimaino, kuris stinti, kuris žydė, sako, kas yra kūrinijos viltis? Paskutinės citatos dabar, pabaigai. Paulius sako, Kristus jumyse yra šlovės viltis. Visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės. Bet viltis, kad šlovė įmanoma, yra kas, Paulius? Kristus jumyse yra šlovės viltis. Ir todėl Paulius sako, net ir nežinot, kad jūs esate Dievo šventykla. Jeigu Dievo dvasia gyvena jumyse. Tada apreiškimo knyga prisimena, Dievas pastato savo tabernakulį, savo palapinę tarp žmonių ir galiausiai jis pats tampa jų šventykla. Tai, kas buvo čia, kur Dievas ir kūrinyje buvo viena, Dievo šlovė buvo pripildžiusi kūrinyje, tai gražinama ir dar labiau apgreidinama, kaip pasakyti. Kodėl? Nes kūrinyje nukeliavo tam tikrą kelionę, ne, iki naujos kūrinijos laiko. Ir ta kelionė yra pilna istorijos, pilna skausmų. Ir tie skausmai yra gimdymo skausmai. Ir kūdikis prieš gimdymą, ir kūdikis po gimdymo yra tas pats kūdikis, bet jis yra kitoks kūdikis. Kaip reikiant kitoks kūdikis. Romiečiam 8. Maždaug. Ir 10 minučių, ne? Dabar turbūt mintis. O, brale, šitas kalbėtojas žino, kaip padaryti, kad daugiau niekada neateiktume. Bet tai yra toks saldumas, kai pradeda sietis viskas. Ir tu sakai, koks aš aklas buvau, nes bažnyčia apie tai visada kalbėjo, kaip aš to nemačiau. Beje, du angelai visada būna dar vienoje vietoje. Abipus ko? Bažnyčiose, baroko ypač. Tabernakulis, kaip pamato tabernakulis, arba monstrancija, kaip du angelai. Priklaukia, irgi šitą sako, ne? Gerai, čia jeigu liks laiko, bet 19 minutė, 8 skyriaus. O, mintinai visi moka, bet pabandykim painterpretuoti toje šviesoje. Juk kūrinyje ilgesingai išvalgydamasi, ilgesys yra toksai dalykas, kuris prailgina tave į tą pusę, ilgėtis. Longinka, ne, amerikonai sako, prailgėti. Ilgesys į kažkurią kryptį. Ji ilgesingai žvalgosi, bet žvalgosi reiškia, ji nežino, kur pataikyti su savo ilgesiu. Ji turi ilgesį, jaučia, kad ji kažką tai virsta, į ką ji virsta, į kur ji krypsta, žvalgymasis. Ji laukia vis dėlto Dievo sūnų apreiškimo, kai Dievo sūnus bus apreikšti. Sūnus, dukrų paprastai Naujas Testamentas nemini, nes pirmiausiai taip pat ir išryškina mintį, kad mes turim tokią sūnystę kaip Jėzaus Kristaus sūnystė. Sūnus ir dukros yra taip sūnus ir dukros, kaip Jėzus yra sūnus. Mes turim tą pačią sūnystę jo. Nes kūrinė buvo pajungta tuštybei arba tuščiam buvimo būdui. Kas yra tuštybė, kas yra tuščias buvimo būdas? O kas yra dykumoje? Nepažadėtoji žemė, ne? Dykuma. Tai yra buvimas be krypties. Nes netuščias buvimo būdas yra judėjimas į susitikimą su tikruoju savimi pačiu ir tikruoju Dievu, kuris atskleidžia visą tikrom spalvom, ne? Į tą pilnatvę. Tai kūrinyje buvo pajungta tuščiam buvimo būdui ne savo valia, bet valia to, kuris ją pajungė. Kas pajungė ją tuščiam buvimo būdui? Adomas, kuris buvo kūrinijos kunigas. Ir jis buvo valdovas. Ir jis, ir moteris, vyras, ir moteris, žmogus, žmona. Dievas sakė, valdykit kūrinyje. Ar ne? Duokit jai vardus. Ką reiškia duoti vardus? Saugokit jos esmę Dievuje. Turėti vardą reiškia žinoti esmę. Apreiškimo knyga sako, kad kai mes būsime su juo, jis kiekvienam iš mūsų duos akmenėlį, kuriame įrašytas niekam nežinomas tavo vardas. Ar ne? Tu gausi savo tikrą vardą. Ne Benas Ulevičius. Bet aš nežinau, koks jis bus. Bet tai bus mano esmės išsakymas. Vardas Biblijoje yra esmė. Tu atrasi save, ar ne? Tu būsi pats savimi. Taigi, kūrinyje taip pat turėjo vardus, jos prarado. Tas kunigas, kuris turi palaikyti tuos vardus, jis jos iškreipė, jis jos prarado. Ji buvo pajungta tuštybė to puolusio, susitepusio kunigo dėka. Adomo. Kiek Adomas susijęs su kūrinyje, galim įsivaizduoti, bažnyčios tėvai sako, kad Adam, pirmos raidės reiškia keturias pasaulio šalis, tai jo paties vardas buvo kūrinyje, maždaug. Adomas reiškia, jis pavadintas pasauliu, pasaulis pavadintas jo. Adam, Anatolis, Dysis, Arktis, Mezembrio, atrodo, bijai. Arkto. Taigi, kadangi ir pati kūrinyje bus išlaisvinta iš vergystės pragaištantybei. Čia didelis dalykas pasakytas, ar ne? Nepragaištantis paveldas, pragaištanti kūrinyje išlaisvinta bus iš vergystės pragaištantybei, kad gautų nepragaištantį paveldą. Įdomu, pasirodo, mes kalbam ne vien apie mano sielos nemirtingumą, bet apie naują kūrinyje. Ir įgis, kūrinyje įgis garbingą Dievo vaikų laisvę. Kas yra Dievo vaikų laisvė? Kūrinyje įgis tai, ką įgyju aš gaudamas tą pagalbą. Kas yra laisvė? Laisvė yra laisvė mylėti, sako Jonas Paulius antrasis. Tai būtų nėra kaustančių jėgų, kurios nugrėžia mane nuo meilės taikinio. Ne? Mes juk žinome, kad visa kūrinė iki šioliai kartu tebe dūsauja ir tebe kenčia skausmus. Gimdymo skausmai, ar ne? Ir ne tik ji, bet ir mes patys, kurie turime dvasę kaip pirmąją išmoką, dūsaujame savyje, laukdami sūnymo, mūsų kūno atpirkimo. Nes tąją viltimį mes buvome išgelbėti. Ir taip toliau. Taigi, sprendžiu, kad dabartinio laiko kentėjimai yra nereikšmingi, lyginant juos su būsimąja garde, kuri mums bus apreikšta. Tai tokia gaida, paguodas. Jūsų dabartiniai kentėjimai nereikšmingi. Jie reikšmingi. Čia, kaip sako, puntukas labai didelis akmuo, žiūrint su kuo jį lygini. Tai ką dėdė ant tos kitos valstyklių pusės? Mes kaip mėgstam sakyti, po mirties bus geriau. Čia šiaip yra rimtas argumentas, rimtas dalykas. Puntukas nublėsta, jeigu aš pažįstu žmonių, kuriem gyvenime pasisekė, jie rado Dievą, Dievas rado juos, jie buvo laimingi ir jie į gyvenimo pabaigą patyrė labai labai daug skausmų, labai daug išmėgimų. Ir įdomu, kas kaip mes rinktumės. Ar tu rinktumėsi pusę nuostabaus gyvenimo, maldos euforijoje, meilės ugdyme, geroj bendrystėj ir antrąją pusę skausmuose, ar atvirkščiai? Ar skausmai tegul būna pradžioje, o paskui, aš nežinau. Aš tai pirmą variantą. Nes man atrodo, kad tu gauni kaip laidą tą saldumą ir tu suvoki, kad tai gali būti. Ir tu sakai, nu jeigu šitaip apskritai, Nu, nieko baisaus, kad ir pakentėsiu kažkiek tai, nes tikrai ragavau gyvenimo. Ir jeigu tai yra dar daugiau negu kas buvo, tai, tai mano šitie kentėjimai, čia lengva šitie darbė, lengva šitie. Net nei vieno vaiko nesu pagimdęs. Tai va, ką jau kalbėt apie, apie... Gerai, ar turite klausimą kokį nors?
Aš turiu vieną klausimą.
Taip.
Aš žiūrėjau, kad tai žydai aiškina naująjį testamentą, dabar daug tinklai. Ir jie sako, kad tada, kai Jėzus laimino duotą, sako, laimino, laulį, tai jie sako, kad kadangi Jėzus buvo žydas, tai pana seno testamentą, žydai nelaimino duotas, kad vien šlovino viešpatį. Visada reiškia, ar tai dabar reikia suprasti naujojo testamento šviesoj, ar vis dėlto tada galioja dar ta...
Žydai sakydavo maldą dėkodami Dievui už vyną ir už duoną. Panašiai kaip mes mišiose sakom, garbėtų Dievui visatos turėjau, iš tavo dosnumo turime duonos, ar ne? Čia grinai atėjo ne žodį žodin, bet va tokio tipo malda, Baruchata Adonai Eloheinu, neatsimenu, aš apsimestu, kad dabar kalbu, ar ne, nekalbu, aš kaip rašau. Bet pasvos vakarieniai būdavo keturios taurės. Ir pradžioje buvo laiminama, dėkojama, laiminamas Dievas su padėka už tai, kad duoda vynmedžio vaisių. O paskui trečią taurę, kuri buvo vadinama laiminimo taurė, geriant, negeriant, bet iš tikrųjų atėjus daliai, kur ta trečioji taurė turėjo būti geriama, ji turėjo lydėti avinėlio valgymą ir duonos laužymą, duona, su duona avinėlis valgomas, buvo sakoma malda vėl laiminant vyną. Nelaiminant, bet dėkojant Dievui už vyną. Ir dėkojant Dievui už duoną. Taip. Bet, bet, taip, bet tas dėkojimas yra laiminimo forma. Mes Dievo nelaiminam, aš kaip nesam taip linkę, bet iš tikrųjų tai yra natūraliai.
Čia ta duona, Jėzus laimino duoną, kad ir pas mus vertime taip yra. Tai čia todėl jie tam vėjo...
Aš, žinokit, neapsimesiu, neatkreipau dėmesio į šitą detalę.
Niekada sako, nešlovinam duonas.
Ne, tai duonas nešlovini.
Nelaimini.
Jo, bet dabar duona šlovini. Todėl, kad čia labai didelė nauja tema, nes Jėzus... pakankamai daugelių būdų pasakė, kad ta duona yra jis pats. Jeigu tai nėra Jėzus, tai mes esam stabmeldžiai, garbindami švenčiausią sakramentą. Bet mes, tiesą sakant, nedarom nieko kito, ką darė žydai patys. Jie turėjo gi maną iš dangaus ir ją padėjo kur? Į tabernakulį. Ten buvo tabernakulis, palapinė. Jie nunešė, padėjo į sandoros skrynę, priešai septinšakį šviesuvas, niekad neužgestantis, matėm tokį vaizdą, lentelę, aukso puodą su duona, tabernakulyje, turim tą patį dalyką. Tai tam mums klausimas būtų visada, ką matom Senam testamente, tai yra provaizdis naujo testamento realijos. Ir provaizdis niekada nėra didesnis už išsipildymą. Žydam, mana buvo, 78 psalmio paskaitom, duona nužengus iš dangaus, angelų duona. Tai kaip čia gali būti, kad čia yra duona nužengus iš dangaus, angelų duona, kuri gali būti nešama į švenčiausią šventyklos vietą, o duonos laužimas tik simbolis. Kažkas netvarko, nes Jėzus labai aiškiai sakė, tai mano kūnas, tai mano kraujas. Ir kalbėjo apie tai, kad mano kūnas tikrai valgys, mano kraujas tikrai gėrimas. Ir kai žydai, įsivaizduokit, dabar aš nusišnekėčiau žiauriai, žiauriai, kažką blogai pasakyčiau. Ir matyčiau, kaip jūs keliatės, jau beveik kaip ir prasidėjo. Ir einate laukan. Tai ką aš daryčiau? Stengčiaus pasakyti, klausykit, sorry, aš ne tą turėjau omeny. Aš jums paaiškinsiu. Visai, aš čia perkeltinė prasme. Ir Jėzus mato tą situaciją. Jie eina kreipydami galvas, kas gali jo klausyti. Siaubas, ką jis kalba. Ir jis tada sako, iš tiesų sakau jums. Aš tik tais pajokavau. Ne. Jis spaudžia pirmin, sako, mano kūnas tikrai valgys, mano kraujas tikrai gėrimas, kas valgo mane tas surengžino gyvenimą. Bet žydui tai buvo aišku, todėl kad jis taip pat buvo avinėlis, paskos avinėlis. O avinėlis tu jį valgai. Jeigu Jonas Krikštytojas sako, štai Dievo avinėlis, žydui pirmas klausimas, ką tu turi omeny, mes turim jį suvalgyti? O kaip jį valgyti? Auka valgoma. Tu veganas, ne veganas, nevalgė avinėlio, tavo pirmgimiai mirė. Kai praeina mirties angelas per namus, privalgyt auką. Tai Jėzus sako, aš esu tikrasis avinėlis, o būdas, kuriuo mane galima valgyti, nu būkit geri nevalgyti taip, žinai, jie gali. Duona ir vynas. Ir čia didelė tema, jis paska savo švenčia iki Golgotos. Nes yra keturios taurės, kurias jie geria. Trečia laiminimo taurė. Paulius, kaip rabinas, ją taip ir vadina, tai yra laiminimo taurė trečioji. Jis sako, ši taurė yra naujoji sandora. Ir dar turėtų būti ketvirta taurė. Psalmės pagėdojus. Bet Jėzus jos negeria. Sako, pagėdoja psalmės, jie išėjo į alyvų sodą. Keista. Ir alyvų sodė įsmeldžius mato ką? Taurė. Taurė. Tris kartus. Ryškiai. Jo maldos tema yra taurė. Ir tada jis pakeliui jam duoda vyno, jis jo negeria. Nes jis vakariniai sakė, dabar jau aš negersiu vyno. Iki negersiu jo tėvo karalystėje. Duoda įžodį. O ant kryžiaus, ką jis sako? Trokštų. Ir ką jam duoda?
Vyno.
Rūgusio vyno. Arsas, rūgės vynas. Ant įsopo. Įsopų stakto žinimus. Jis geria ir sako, ką? Atlikta. Kas atlikta? Kas baigys? Paskos vakarienė. Krikščionių paska. Tai duonos laužimas ir kryžius. Čia nėra. Čia sulaužim duoną, o ten yra auka. Paskutinė vakarienė baigėsi Golgotoje, jis specialiai tai padarė, Jėzus. Ir Golgota prasidėjo paskutinėje vakarienė. Jei ne tai, tada Golgota yra tik egzekucija. Tu būdamas žydas, pamatęs Jėzų nukryžiuotą, ką tu grįžęs namo pasakotum, kad aš mačiau auką, tikroji auka. Nei kunigo, nei šventyklos, nei Jeruzalėje, už Jeruzalės sienų. Mačiau egzekuciją. Tai jei duona yra tik duona, tai Jėzaus mirtis yra tik tais egzekucija. Ir jie grįžo, sužinojo, kad tai yra auka, nes jie prisiminė, ką paskutinės vakarinės metų jis kalbėjo. Ten iki smulkmenų, iki detalių, čia atskira tema. Net ir jie kai miega vėcemą, jis meldžiasi, rabinai pasakojo, jiegi keturios taurės vyno išgerti. Civilizuotų mygbagį per naktį. Tai jie turėdavo tokias lasdėlės maždaug, per nugarą maždaug. Žiūrėk, buvo nustatyta, kiek laiko gali užmigti ir dar užsiskaitytų, kad maždaug, kiek pavėluoti vyčias, kad dar užsiskaitytų. Kiek galima nusnūsti per pasos vakarinę, kad dar užsiskaitytų prievolę ją švęst. 5 minutės ar kiek aš neprisimenu dabar. Ir Jėzus ateina, sako, jūs negalit nei valandėlės pabūti. Net ir tokiom detalėm rodoma, kad pasos vakarienė tęsiasi. Tai katalikai, mes sakom, mišės yra Kristaus aukos sudabartinimas. Tai čia mes ne viduramžiai sugalvojom, tai yra grinų griniausiai iš evangelijų. Jis pats tai parodė, kad tai. Atsargiai su klausimus, nes man užduodų klausimą, aš pradedu čia sklaidytis. Nu ką, turi dar klausimą? Nes mes apie ką nepakalbėjom? Nepakalbėjom apie Jėzų sugrįžimą, apie pranašystės, apie kūno iš numirusių prisikėlimą beveik nekalbėjom. Iš tikrųjų. Aš buvau planavęs pirmą korintiečiams skaityti, Ratzingerį skaityti. Bet kažkaip jūsų akis tokios gražios žiūriu.
Aš norėjau paklausti,
jūs kalbėjote
iš kantorius ir religijos. O pavyzdžiui, jeigu yra mokinusių autorijų,
kaip mes... Išimtis.
Ten nėra turi.
Išimtis. Nėra.
Tai čia toksai kaip žemės turės. Pavyzdžiui, yra bižiom kūro formos ir judimas ir tuo mokinė yra
Aukojama visada būna duona ir vynas, bet komunija dalyjama gali būti tik tais duonos pavidalu. Taip pat. Nors tobulas variantas būtų duona ir vynas. Taip turėtų būti. Čia išimtis tokia maždaug, kaip daug minių ten susirinkia maždaug. Ir ypatingai, jeigu labai daug senyvo amžiaus žmonių, tai nu, labai sudėtinga su tom... Šiaip, kur yra dviem pavidalais komunija, pavyzdžiui, ortodoksų visam pasaulyje, tai už tai ir trunka. Eucharistė labai ilga. Taip. Bet žiūrėkit, momentas, visi altoriai yra susieti su vyskupo altoriai. Visos eucharistijos yra vyskupo eucharistijos, nes vyskupas yra apaštalo tesinys, o apaštalas yra Kristaus tesinys. Nesvarbu, kad ten įgaliotas kunigas celebruoja, nesvarbu, kad ten nešiojamas altorius, jo susiję su... su bažnyčiai tuo altoriu, kuriame yra altorius, kuriame yra relikvijos. Relikvijos nėra esmė mišių aukos, bet pavyzdžiui, kaip tokią detalę vertinti. Ortodoksai relikvijų nededa į altorių, ten jau Rusijos ortodoksai. bet įdeda į tokį antimincą. Yra toks užtiesalas, kur vaizduojama Jėzaus laidojimo scena, ten kišenėlis ir į tokias vaškines su smilkalais tokią substanciją tas relikvijas sudeda ir sukaišė į tas kišenėlis. Ortodoksų pasaulyje tu negali celebruoti Eucharistijos be šito antiminco. Pas mus be stacionaraus altoriaus. Jeigu nėra stacionaraus altoriaus, tai yra išimtinė. Tai galima, bet yra išimtis. Turi turėti omeny, kad Eucharistija visada susijusi su kankinių kaulais. Ar ne? Nes Eucharistija iš tavęs daro tą patį dalyką. Tai jau vien toks panašumas, kad pas juos be antiminco negali. Tai reiškia, negali be tų relikvijų. Kuri pas mus religijos altorių, pas jos antiminca. Pas mus negali be altorius, pas jos be antiminca. Tai, kitaip tariant, religijos labai svarbi simbolinė priemonė. Čia nėra magija kažkokia. Bet jeigu kalbam, kad tikrai šlovė mus pripildo, tai nenuostabu, kad yra ir stebuklai su šventųjų kaulais ir visokie tokie dalykai. Visada lengva laikyti kažkokį prietaringumą. Bet Senam Testamente irgi skaitom, kad ant Elizijaus kaulų ateina maobitai, ten laidojo izraelitai vieną jaunuolį kažkokį, pamatė, ateina, nuplėšikaujantį gaują, ką daryti. Metė tą vaikiną į seną kapą, ant kaulų, ten buvo Elizijaus kaulai. Ir jis prisikėlė iš numirusių tas vaikinas. Tai kur yra Elizijaus gale? Kažkiek jos yra ir kaulose, reiškia, kai žmogų persunkia šlovė, ta šlovė jį persunkia ir kūną, ir sielą. Štai kodėl Petro ir šešėlis gydė, o Pauliaus gydė kas, kai skepė tas atnešdavo, uždėdavo, žinau, Paulius neturi laiko. Sako, bu geras, uždėdavo. Nu, aš taip įsivaizduoju, ne? Nu, gal ne visai taip, bet skepė, ar kaip jis ten sėdi rytena. Sunku net įsivaizduoti, ar jis pasimeldžia kažkokio daiktą, žinai. Ir tada ta audeklo gabalas gydo žmonės, švaro demonų. Tai čia katalikiškas bajeris. Mes jį vadinam antro laipsnio relikvijomis. Drabužiai, kurie lietė šventojo kūną. Čia naujasis testamentas. Čia nieko mes neišradome. Tai yra grynų gryniausia naujasis testamentas. Tik nereikėtų peršokti prietarų. Čia labai svarbu. O prietarai yra, kaip pradės skaičiuoti, ieškoti maginės formulės. Jeigu paliesi tris kartą, atsisuksiu tris kartą į savo ašį ir dar du kartą nuėsiu mišęs. Ir išgersiu čia savo vandens, tai staiga ta moteris bus man. Mano kaimyno žmona bus, ten arba ten žinot, prasėda žmonės sakelį jau tokiais būdus. Pavyks prakišti prastą mašiną turbūt. Tai va taip nereikia. Ačiū Jums.